Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu u merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM. Illum għandna bipjaċir intervista esklusiva mal-Eċċellenza tiegħu l-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Anton Tewma. U għall-pjaċir tagħna wkoll li f'dan il-programm agora l-programm ta' diskussjoni soċjo-politika għall-ewwel darba nilqgħu lill-Isqof ta' Għawdex fl-istazzjon ta' l-Università u miegħu naqsmu għat-taħsibijiet dwar Għawdex il-politika, il-reliġjon u r-relazzjoni bejn stat u knisja. Monsinjur Tewma, grazzi lil-għajt l-istedina tagħna.
Bonġu, grazzi lilek, bonġu lilek u l-issemmija kolla mod partikolari għawċejn kem ħaddiema kif ukoll studenti fl-università, kif ukoll lill-Maltin, għawċin u Maltin koll. Grazzi, ta' din l-opportunità.
Mela, Mons, inti ġejt ordnat isqof ta' Djoċiġi ta' Għawdex fl-2020, issaddew ma' sentejn u nofs. Magħruf ħafna għall-umiltà tiegħek imma wkoll għall-kuraġġ tiegħek għax ikolli ngħid illi meta wieħed jara anke d-diskorsi tiegħek jekk ikollok tajt kelma ħa tgħidha u mhux dejjem tgħidha bid-diplomazija. Kif tispjega il-qagħda ta' Għawdex illum? Kif ikollok tieħu ritratt illum?
Mela, l-ewwel nett jekk jien magħruf għall-umiltà tiegħi min hawn li xejn. Għax jew hum li jew tkun magħruf waħda minnhom, jiġifieri jridu niddeċiedu fuqha. It-tieni ħaġa rigward Għawdex il-pożizzjoni tiegħu, Għawdex meta tgħid Għawdex tista' tgħid ħafna affarijiet, titkellem mhux hekk, tista' jitkellem mill-aspett soċjali, mill-aspett kulturali, mill-aspett storiku, mill-aspett ekonomiku, mill-aspett reliġjuż, jiġifieri meta ngħidu Għawdex biex niddeskrivu l-qagħda ta' Għawdex. Naħseb li tkun xi ħaġa u xi ta' preżunzjoni li nipprova niddeskrivi sitwazzjoni.
Ma kif tara inti, kif tara inti? Ġifieri naħseb li għandek idejk fuq il-polz ukoll ta' min jaf kemm jiġu nies li jkellmuk mhux biss fuq affarijiet ta' knisja ma' fuq affarijiet soċjali, eċetera. Ġifieri.
L-impressjoni tiegħi speċi qed
tistgħu.
Ejja, jiena naħseb li Għawdex tew qabel kollox huwa gżira sabiħa ħafna, jiena kuntentissmu li jiena Għawdexi, jiġifieri mhux biss kuntent imma proud li jiena Għawdexi. Għawdex jekk ikollna nitkellmu mill-aspett speċi iktar esperjenzjali, soċjali, inħossi li huwa post sabiħ ħafna fejn tista' tgħix, fejn tqatta dawn il-jiem u snin li jilmu lej brigal jatina, naħseb li hija grazzja fi grazzja li kollok iċ-ċans l-okkażjoni li tgħix ħajtek din il-gżira. Hija l-gżira u x'hekk iż-żgħira fl-arċipelagu Malti, però fija karatteristiċi li huma tipikament Għawdex.
Jiena naħseb illi ħafna nies qegħdin joħduk fil-kelma Mons għaliex il-popolazzjoni ta' Għawdex donna li qiegħda tonqos minn dik li hija iż-żgħażagħ. Però hemm ħafna Maltin u barranin li qegħdin jirrilokaw il-proprjetà tagħhom f'Għawdex. U allura dan iwassal għal żieda fil-popolazzjoni b'dak kollu li ġib magħha. Fil-fatt il-bini, l-industrija tal-bini f'Għawdex għallha jberika u ġabet ċertu anke kritika wkoll.
Jekk tixtieq li nitkellmu fuq dan l-aspett minn dan il-punt di vista li qed issemmi, inħoss li għandna bżonn jkunu iktar attenti biex inħarsu din il-gżira lill-ambjent ta' Għawdex. Sintendi mhux faċli li titkellem minn regolamentazzjoni f'dan ir-rigward. mhux faċli. Jiena naħseb li hemm bżonn ta' iktar sforz li jkun komunitarju, li jkun ta' flimkien biex naslu għalmenu għall-prinċipji li fuqhom jaqbel kulħadd. Ħalli imbagħad u xek jkun hemm diffikultà biex tpoġġihom fil-prattika mal-menu inħoss li għandna niftehmu niltaqgħu flimkien biex naqblu fuq il-prinċipji li jistgħu jenuna inkomplu ngawdu l-gżira dall-ambjent.
Meta titkellem dwar
tliet is-semien, permettili dwar dak tliet is-semien rigward iż-żgħażagħ tagħna li qegħdin joħorġu u speċi li għawdex qed jintela' aktar barranin. Tista' tkun lettura parzjali wkoll fiha biċċa verità. Min naħa l-oħra, jiena naf illi ħafna ġenituri u ħafna familja u xejn jaħsbu għall-futur ta' wliedhom, għall-futur taż-żgħar, taż-żgħażagħ, jiġifieri min naħa veru illi l xejn joħorġu minn għawdex imorru biċċa uħud Malta uħud barra minn Malta għax hemm iktar opportunitajiet u din hija waħda minn speċi mill-iżvantaġġi li tkun fuq gżira żgħira, però minn naħa l-oħra hija verità wkoll illi ħafna għawċin kemm żgħar, kemm żgħażagħ jippruvaw jibnu l-futur tagħhom bejn Malta u għawdex jew bejn xi pajjiż Ewropa u għawdex.
Meta titkellem dwar naqblu fuq ċertu prinċipji, ma tħoss li s-soċjetà għawċija forsi mqabla ma' dik Maltija hija aktar konservattiva?
Anki jaw, jiena naħseb illi wieħed irid jieqaf u jirifletti ftejt dwar xifhem bil-kategorija konservattivi jew moderni jew progressivi, jiena naħseb li ma tistax taqtalajn għax ħafna drabi jsibhom persuni konservattivi fuq ċertu valuri waqt li jkunu progressivi, forsi ultra progressivi fuq valuri oħra. U bil-maqlub, ġifieri naħseb li anki jaw, s-sax taqtalajn dritt, diffiċli ħafna. Jiddependi ftit dwar l-issu xi tkun, dwar il-valur jew id-diżvalur li nkunu qegħdin nitkellmu fuq. Jiena ma nħossiex illi sinċerament ngħidha ġifieri ma nħoss illi l-Awċi huwa inqas progressiv jew iktar konservattiv mill-Malti.
Idejquk it-timbri inti, idejquk it-timbri.
Fehm, naħseb li biex tagħmel biex tistigmatizza lil xi ħadd jew tittimbra lil xi ħadd, naħseb li tikollok għarfien iktar profond tas-sitwazzjoni, naħseb għarfien iktar profond jitfek verament taqbad ngħid, jiġifieri pożizzjoni f'sitwazzjoni ta' apertura kbira u ta' akkoljenza kbira ta' kuljum. Jista' jkun, naħseb li jista' jkun idejqu nittimbri veru.
Monsenjur, ħa nisimgħu x'kellu xi jgħidilna l-ewwel żagħżugħ li jiena ħatlu ftit tal-kummenti dwar għawdex. Huwa Chris Merċiqa involut fil-qasam tan-negozju għandu madwar 25 sena, ħa nisimgħu x'qalli dwar għawdex u kif jarahu.
Għawdex għalija huwa tista' tgħid il-ġawra ta' qalbi, min trabbejt hemmhekk ħajtu kollha u nibqa' nimmissja kull fejn immur. Iddur fejn iddur madwar id-dinja żbuħija kollha li tara m'hemm xejn bħal dik iż-żrara żgħira li hemm. Li hemm għawdex għandi l-familja hemmhekk, għandi sħabi kollha minn hemmhekk u nista' ngħid ukoll li toġobna ħafna l-kultura li għandna ħabba l-fatt li aħna komunità żgħira. Għandna skola waħda sixth form, għandna McDonald's wieħed, għajmin għandna limitazzjoni perfetta. Għajmin naħseb li għalkemm wieħed jista' jgħid li hemm ċertu nuqqas ċertu affarijiet f'għawdex naħseb li ġo dik il-kobor li hemm ċokon tista' tgħid hemm ammont perfett ta' affarijiet. Toġobni l-fatt li tmur sa supermarket ħad il-taqma xi ħamsa minn nies li taf, toġobni l-fatt li tmur ġo bar ħad il-taqma xi kuġina jew mal-babysitter jew ma xi ħaġa. I mean, toġobni l-fatt li kull fejn tmur xiftit jew isqem il-familjarità. Toġobni wkoll li tista' bażikament esplora kull kantuniera ta' għawdex infatti jekk għamilna jien u sħabi. U toġobni wkoll il-kompetizzjoni li jemma għodix, specialment minn aspetta negozju u anka minn aspetta edukazzjoni fil-verità f'kull qasam. Tara li ħabbar fatt li hemm ftit nies, wieħed dejjem jipprova jkun aħjar mill-ieħor mhux b'mod ta' għejra, mhux b'mod ta' vendikazzjoni, però b'mod ta' kapaċitajiet. Ngħid jiena għandi l-kapaċitajiet bħal m'għandu lieħor jekk mhux aħjar, però ma naras li hemm dik il-kultura ta' mibgħed anzi pjuttost se tgħid li għall-kontra naħseb illi lawġin huma nies all right. Kull Malti li naf jgħid li kemm inħobb lawġin, jiġifieri naħseb li nagħmlu riklam tajjeb li nfusna. Minn hawn nixtieq nappella wkoll għall-lawġin kollha kemm ħbieb kif ukoll anke żgħażagħ li forsi marfux il-potenzjal tagħhom però ċerti li bħala lawġin, forsi anke xi ftit aktar mill-Maltin naħseb li għandhom dik il-potenzjal li joħorġu mill-qoxra tagħhom u jagħmlu affarijiet kbar pożittivi.
Emmek smajna l-Kris Merċi Azazuh ta' 25 sena minn Għawdex. Monsignor, tkellem dwar limitazzjoni perfetta. Għawdex għandu limitazzjonijiet perfetti. Inti taqbel mi jew jewle, per eżempju. Inti kuntent bit-tradizzjonijiet parrokjali illi għandek, il-tradizzjonijiet parrokjali xi kultant li kolom dak il-pika hija karatteristika li inti ferħan bija jew inkella tixtieq tbiddilha.
Nixtieq nibda minn xi ħaġa li semma Kris u nixtieq nikkumplementa miegħu napprezzah immens. Kris semma fost il-limitazzjonijiet perfetti li semma hija l-fatt tal-fqu sejħela familjarità li kull fejn tkun jew kull fejn tmur issib il xi ħadd li tafu. Jien naqbel ħafna ma' Kris għaliex għax jekk għandna xi ħaġa sabiħa f'Għawdex hija li għandna sense kbir of belonging li huwa ġieli għadu nħoss li għadu daqshekk f'saħħtu minħabba relazzjonijiet ta' veru, sempliċi relazzjonijiet veri, s'intendi bid-difetti kollha li jista' jkollhom u bil-kompetizzjoni u bil-problemi anke jekk għalina x'kompetizzjoni, bid-diffikultajiet li jista' jkollha relazzjoni, però relazzjonijiet għadhom f'saħħithom. U jiena nħoss jista tkun forsi idea tiegħi dejn ma nħoss li dan kollu ġej mill-fatt li l-familja bil-problemi kollha li fija għadha b'saħħitha. Dan jagħti bażi tajba lil kull persuna sense of belonging għax baħra mill-aħħar inti x'jiġbdek lejn roqa art lejn pajjiż jew jew x'jiġbdek. Il-fatt li inti hemmhekk tħossok f'postok u xi ġieli tħossok f'postok kemm tħossok mill-qogħ aċċettat u maħbub. U jiena nħoss li f'Għawdex baqa' din il-tima dal-ambjent. Ġifri, allura dina nħossa li hija fundamentali mhux biss għall-futur tal-persuni ma' wkoll fuq kollox għall-ekwilibrju għall-bilanċ għas-saħħa mentali għall-maturità umana tal-persuni. Ġifri din hija xi ħaġa.
Ekku, skont riċerki li saru jidelli f'Malta b'mod partikolari il-problema ta' solitudni u dak kollu li ġib magħha ħafna iktar qawwija minn dik li tinħass f'Għawdex. Jista' jkun għax f'Malta hawn iktar anonimità fis-soċjetà mentri Għawdex għadu jinkuba fih dik il-komunità li huwa wieħed jippurtaħ minn ieħor.
Inħoss li Għawdex m'hix kapaċi ngħidlek jiġifieri kemm hi preżenti hawnlek f'Malta, nista' naħseb li jkun hemm xi ftit tal-anonimità kif qed tgħid inti, però f'Għawdex inħoss li jista' jkun żbaljat jew m'hix preċiż, ma nħoss li baqa' ħafna sens ta' komunitarju. U proprju minħabba sens komunitarju allura forsi hemm is-sens ta' parroċċa.
Mal-komunità tiġi l-parroċċa jiġu tradizzjonijiet parrokjali. Inti ferħan bihom jew tixtieq tbiddilhom?
Ngħidlek ħaġa, jiena bil-sens ta' parrokjaliżmu jiena kuntent, ma kuntent dejjem sa ċertu punt fis-sens. Il-limit tal-parrokjaliżmu ifisser li wieħed jipprova jaħdem jistinka l-parroċċa tiegħu. Wieħed jipprova jeleva jerfa' il-valuri, il-kapaċitajiet, il-karizmi, id-doni li hemm fil-persuni li appartinu għall-parroċċa. Jiena dan narah hija xi ħaġa mhux biss pożittiva, imma xi ħaġa li tgħin fil-progress mhux biss tal-parroċċa, imma wkoll tal-pajjiż.
L-identità wkoll. U x'hekk l-identità?
Imma meta dan imbagħad jinbidel f'piki u f'kompetizzjonijiet li jiddeġeneraw ruħhom għal forsi għal disprezz, għal noqqas ta' rispett lejn il-persuni l-oħra, allura naħseb li kulħadd jaqbel li dan aktar mill-li parrokkja li jismu jispiċċa biex ikun partiġjaniżmu sfrenat li flok li jerfa lill-post jew lill-persuni inżżel u jkisser. U dan naħseb li ma jogħġob.
Issa inti għandek il-bastun tal-merħla. Inti tassew tista' ġġib bidliet għal-merħla tiegħek jew inkella jkollok iddawar ir-rota ta' djoċesi kif kienet minn dun ħolqod. Ġifri kemm inti liber biex iġġib bidliet, jew inkellem establishment fuqek jew madwarek li ma jħallikx.
Għan iċċara ftit l-affarijiet, ġifri, bil-differenza bejni u bejn manager ieħor jew inkella fejn kien. Xi ħadd li qed imexxi xi tibda ta' azjenda jew kumpanija, ix-xogħol tiegħi mhux hekk huwa xogħol ta' għaddej, huwa xogħol ta' raj, huwa xogħol ta' persuna li tipprova tħejji triq biex imbagħad jekk ikun il-każ li jsir tibdi, l-ispirtu tal-la jagħmel dan it-tibdi. Ġifri nixtieq inkun ċar ħafna fuqha. Għaliex għax din mhux sempliċement biex speċi li deskrivi l-rwol preċiż tiegħi, imma wkoll biex wieħed jipprova jifhem ftit id-dinamika stramba jew misterjuża ta' kif isir ċertu affarijiet fil-Knisja. S'intendi mbagħad dan kulħadd għandu l-mod tiegħu ta' kif jipperċepixxi u kif jara l-affarijiet. Però jiena naħseb ukoll importanti li niddefinixxu ftit u niċċaraw ftit kif jaħdmu l-affarijiet fil-Knisja. Jiena nħoss li hemm bżonn dejjem issir bidla fil-Knisja għaliex il-Knisja magħmula mill-bnedmin u kull meta l-Knisja jew il-komunità ta' dawk li jemnu qabel ilha nfisha mal-Vanġelu, aħna fl-aħħar mill-aħħar id-direzzjoni tagħna, l-objectives tagħna neħduhom mill-Vanġelu, se nsibu diskrepanzi enormi. Dejjem. Ġifieri aħna dejjem nimxu mhux hekk wara Ġesu li huwa wisq lil hinn minna mill-bniedem minħabba li aħna minn jinbidju fijiet bid-difetti tagħna. Jiena ngħid dejjem, ġifieri fis-sitwazzjoni li qiegħed fija, bil-kapaċitajiet li l-mulej tagħni, bil-ċirkustanzi tad-djoċesi kif inhi, tal-parroċċi kif inhuma, tas-saċerdoti li għandna, bil-kapaċitajiet tal-persuni anke ħafna volontieri u ħafna lajċi li jaħdmu fil-Knisja tagħna fil-Knisja Awċija, naħseb li l-mulej mbagħad għandu l-mod tiegħu ta' kif ibiddel bil-mod situazzjoni.
Mela, waħda mill-iktar kelmiet li ħarġu b'saħħithom u għadna nużawhom sal-lum mill-Kunċilju Vatikan it-tieni huwa li narfu s-sinjali ta' żminijiet. Għandi żewġ domandi fuq din ħaġa, kif ikollok tgħid li x'inhuma jgħidulek is-sinjali ta' żminijiet illum? X'issemmili? U t-tieni, kemm int konvint li għandek il-kleru preparat u konxi mis-sinjali ta' żminijiet?
Mela, nibda mill-aħħar waħda. Jien inħoss li għall-grazzja tal-ħanin Alla mhux mertu tiegħi, forsi hawnhekk ma niddejjaqx insemmi lill-mibki Monsignor Jusuf Nikol Kawki li kien verament persuna previdenti, kien jara mill-bogħod, illi kien ħadem u stinka biex kull saċerdot Awċi li jiġi ordnat minn barra l-formazzjoni teoloġika u filosofika li jkollu hawn fis-seminarju tagħna, minn barra dik jkollu l-possibilità ta' speċjalizzazzjoni f'Università Pontificja waħda mill-Universitajiet tal-Knisja biex ngħidu hekk li jinstabu f'Ruma mod partikulari. U allura ngħidlek li 99% tal-kleru Awċi huwa ffurmat tajjeb ħafna teoloġikament. U din hija strength kbira li nħoss li għandhom is-saċerdoti tagħna. U qatt ma nieħu ringrazzja lill-Alla għalija. Ġifri nħoss li s-saċerdoti tagħna huma ppreparati immens issa kulħadd bid-dju fid tiegħu, bid-difetti tiegħu, bid-diffikultajiet tiegħu bħal mandijien. Issa, rigward l-ewwel domanda.
Is-sinjali ta' żminijiet li rridu naħdmu fihom.
Eżatt, jiena nħoss li wieħed mis-sinjali ta' żminijiet importanti huwa l-għaġġ li għandu l-bniedem tal-lum għal dak li huwa awtentiku, għal dak li huwa veru. Meta fejn ma kien anke sempliċement infittxu ikel organiku, anke meta sempliċement nippruvaw infittxu l-awtentiċità f'dak li nixtru. Anki sempliċiment meta jinnisma zazuħ, jew zazuwa, jargumentaw u jiresqu d-dubji tagħhom dwar il-fidi. Jiena nħoss li l-lum wieħed mis-sinjali importanti ta' żmien huwa l-fatt li l-fidi dak li nemmnu irid jiġi bbekjat ħafna intellettwalment. Li l-lum ma tistax tippreżenta xi ħaġa u dak li jkun jaċċettaha kif inhi. Imma titprova tispjega għaliex minn fejn telqet, fejn trid tasal, kif trid tasal. Jiġifieri dak l-aspett xjentifiku razzjonali li hux hekk li d-dinja ta' żmienna għal grazzja tal-Alla kisbet, importanti li jidħol u jidħol fil-font anki fil-mod ta' kif tiġi ppreżentata l-fidi.
Jiġifieri l-bniedem illum mhux kwistjoni ta' dottrina. Għax ħafna nies jitkellmu għadhom jitkellmu dwar dottrina, qegħdin jitkellmu dwar li tifhem il-għaliex.
Tifhem il-għaliex, mhux biss, jiena naħseb li qegħdin fi żmien ta' relativiżmu ta' kulħadd interessanti, jiġifieri meta l-Papa jitkellem minn bidla ta' epoka, l-Papa jgħid li m'aħniex ngħixu f'epoka ta' bidla, fi żmien ta' bidla, imma qed ngħixu bidla ta' żmien. U għandu raġun il-Papa, raġun kbir. Għaliex? Għax illum, jiġifieri illum aħna li tilqu, ma tix li tilqu bħal qabel, għax suppost, għax il-liġi, għax il-Knisja, għax il-ġenituri, dik insija dak il-mod ta' kif nirraġunaw. Imma llum għax jien jidirli, għax jien jaqbilli, għax jien naħseb, għax jien inħoss. Illum il-kriterju ta'
kull-mod
huwa l-persuna, huwa l-individwu. U interessanti, għax il-Vanġelu mhux għajr is-salvazzjoni tal-bniedem tal-individwu. Allura rridu nsibu mod, li faħam l-aħar qiegħed hemm dan il-mod, għax Ġesu Kristu ġie biex jisalva l-bniedem. Rridu nsibu l-lingwaġġ li huwa attinenti għall-bniedem tal-lum, proprju dan narah wieħed mill-iktar sinjali importanti ta' żmien. Li l-bniedem jaraf li Ġesu Kristu huwa għalih. U mhux il-bniedem għal.
Ġifinti qed tgħid allura li l-messaġġ għandu jkun iktar individwalizzat milli kollettiv għax il-Knisja minnha nifisha tistrih fuq il-ġema.
Ekku, aktar minn hekk l-aspett ta' salvazzjoni li s'issa inħoss li fim neħtieq jew qatt ma fimnieh xi ġifieri Ġesu Kristu jisalva l-bniedem jiġi enfasizzat u spjegat u fisser iktar bi kliem u b'kategoriji li jiftehmu llum.
F'dan il-kuntest allura semmejt il-Papa Franġisku. Issa kulħadd sema li hemm ċertu fazzjonijiet anke li fil-Kurja Rumana li jew inkella f'kurji u dioċeżijiet oħrajn, inkluż fil-Ġermanja u l-Bqija, li forsi mhumiex kuntenti bid-direzzjoni li qegħdin jingħataw hemm il-konservattiv u hemm il-progressisti fil-Knisja. Taħseb li l-Papa Franġisku inqabad f'din il-nasba bejn firda ta' natura ideoloġika fil-Knisja?
Jinaħseb li aktar minn progressivi u konservativi kif jgħid il-Papa stess, hemm nies li għandhom idejhom fuq il-post tar-realtà u nies li forsi għandhom inqas idejhom fuq il-post tar-realtà. Sakemm ikun hemm diverġenzi fil-Knisja, diverġenzi mhux fuq dak li huwa essenzjali, mhux fuq il-persuna ta' Ġesù, imma diverġenzi fuq l-applikazzjoni tat-tarin tal-Vanġelu, jiena nħoss li hija rikkezza fil-Knisja. Inħoss li l-Spirtu t'Alla huwa dejjem eteroġenju, huwa dejjem għandu diversi forom, għandu diversi uċoħ. Ġifieri għal ħares aħna mhux hekk nirriduċu il-Knisja għal wiċċ wieħed biss. Le, anzi, ġifieri fil-Knisja hemm lok hemm wisa għal viżjoni li għandha diversi uċoħ. Ġifieri ma nħossix anzi għandna grazzja li l-Papa u tassew miftuħ u anki dall-aspet sinodali, uċek li il-Papa jtateħda sekk importanza u li il-Papa nieda u jtemexxi anki bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-Isqof ta' Qabli tal-Kardinal Mario Grech. Li mhux għajr, il-mixja sinodali, il-mixja flimkien, mhux għajr din l-aċċettazzjoni, din l-akkoljenza minn naħa tiegħu ta' rikkezza enormi li hemm fil-Qisja.
Issa jiena mitħla ta' dan id-diskors tal-mixja sinodali, naf fuqha u naqra fuqha, però din li suppost kellha tkun eżerċizzju illi jinvolvi lil kull min u apparti mit-twemmin Kattoliku Ruman, jiena naħseb illi mhix tilħaq lill-maġġoranza tan-nies, ħafna min-nies qas jafu li qed jitlaqa dana il-mixja sinodali. Għax inti li aħna jiena m'iniex manager ta' organizzazzjoni, imma finalment bl-istess tip ta' għodot tittasal bil-komunikazzjoni, bil-persważjoni, bil-press releases u l-bqija barra t-talb, sintendi.
Ekko, lena, bel-mijak fuq din, ma tarax. Anzi, jina nejdlek illi, u forsi l-Papa lek, kellu raġun forsi itawwa l-sena, u jina nejdlek li ridun tawlu ħafna iktar minn sena, fis-sens dan is-sinodu, jina nittama li ma jispiċċaqat. Kli miħor xirrit nejt, kif spiega tajjeb il-Papa u anki il-Kardinal Mario Grech. Dan is-sinodu mhux rigward kontenuti fil-Knisja, jiġifieri jekk is-saċerdoti jiżewġew xi ma jiżewġewx, jekk isir xi tqarbejn, mhux dan dik il-problema, jekk isir xi tqarbejn lill-divorzjati lis-separati jew le. Mhux dik l-issju tas-sinodu. L-issju tas-sinodu aktar milli hija kontenuti hija il-proċess. U għabbidu ta' proċess li suppost għandi jibqa kontinwu fil-Knisja, issa xġara, bil-raġun, jiena nifhimha, bil-raġun kif tnieda dan il-proċess tas-sinodu, xġara waqajna mill-ewwel fin-nassa tal-kontenuti. Kulħadd beda jgħid tiegħu x'għandu jiġri u x'għandu x'jiġri. Tejdi mhux għalhekk qiegħed is-sinodu, iwa għalhekk qiegħed is-sinodu, però wieħed irid joqgħod attent. Għax jekk ħanħallu l-kontenuti jibblokkawna u nieqfu niddiskutu fuqhom u noħolqu fejn naf jien, diverġenzi fuqhom, ir-riskju xi jkun, u din hija tentazzjoni kbira tax-xitan il-ħossien, ir-riskju jkun li s-sinodu jieqaf fuq il-kontenuti. U qatt ma jsir proċess tgħidli jew allura neħu l-kontenuti le. Imma rridu narfu.
Il-proċess qed tgħidli, il-proċess jiġifieri li niġu flimkien, niddiskutu flimkien naraw il-perspettiva ta' xulxin.
Eżatt.
Fejn issa qed tgħid li hemm ħafna intolleranza fil-Knisja inti?
Aktar milli intolleranza sissa kien hemm mod biex tgħidu hekk awtorevoli, biex ma jidux awtoritarju. Imma kien autorevoli żejjed ta' kif qed jiddeċiedi. Issa, b'dan il-proċess sinodali, x'aħna nagħmlu? Qegħdin nippruvaw nidħlu f'mixja illi fija il-diversi komunitajiet insara jippruvaw jaqsmu flimkien, jixxerjaw flimkien dak li bih inebbahom l-Ispirtu ta' Alla. U dan irid ikun proċess illi ma jispiċċa qatt, dan irid ikun mod ta' kif tkun knisja. Ġifri, dan qed jipprova jbiddel il-Papa u din mhix xi ħaġa faċli, hija xi ħaġa li tieħu ħafna żmien.
Ħanieħu issa l-ħsibijiet ftit kummenti interessanti ħafna minn studenta tal-Università bħalissa qiegħda tistudja hawnhekk ukoll u kienet irrappreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest numru ta' snin ilu. Qed nitkellem għal Michela Paċ minn Victoria Għawdex. Inti Għawċija, xifisser għalik Għawdex u għal zazax tal-età tiegħek minn Għawdex? Hemm sens ta' appartenenza jew?
Ifhem, xintejt anke ċifriġ t-skellem għal-Maltin u għek xintejt tkun minna għaddi xemmek tar sens ta' komunita' għawija u kol peress li għahna farka jizzar u kol minn Malta, ġifiri il-komunita' għja importanti ħafna jisa għalina biex għal-Maltin miex ta' ġifiri ma peress li għahna jizzar jisna għaktar naqla kulħat jaf il-kulħat anka xinti ta' għal-Maltin jidu lek dak l-għaw xinti ta' fuq ma ta' fuq per eżempju.
Nipretendu aħna l-Maltin nipretendu li l-għaw xin kolla jafu xuxi.
Kulħat jaf eżat, ma'
xalik. Li mux il-kas naħsepu?
Le, far from it ħafna ġifiri, aħna ovvjament. Bera, zaħar, ma' mux tkun ta' fil-kulħat, impossibli tkun ta' fil-kulħat, imma hemm dik ix-xaħta li kulħat minn għalih li kulħat jaf il-kulħat.
Ġifiri dis-sens qawwi ta' komunità intkom għalikom anka tal-età tenera tagħkom żagħżugħa din hija xi ħaġa li tħossuha u allura anka meta għawdex jiġi l-għawċin jiġu biex jistudjaw Malta naħseb illi xi ħud iħossuha speċjalment fil-bidu.
Eżatt, ifhem il-fatt li titla' ta' 18 sena u hemm min jitla' pereżempju anke qabel. Mistudja f'kulleġġi oħra bħallem kastijwek, ġifiri naf minn 13 sena. Keraw biex fl-istess ħin, ovvjament jisek ma tibqax independent fuq ħadd ieħor jsir iktar independenti. Imma tibni wkoll isha familja oħra, ġifieri xin jibdaw joqogħdu ma' sħabhom, u kif qedlek isir iktar independenti u ma tibqax dejjem titgħallem tagħmel
l-affarijiet li. Hemmhekk qed issemmi li l-affarijiet li tiggwadanja ma.
Eżatt.
Issir inqasawċi? Mbagħad issir inqasawċija?
Le, ta' ġifieri għax inti xorta at the end of the day tibqa' ovvjament awċija, ma tibda jisek ikollok tikber iktar malajn f'ma jinna l-ħajjin. Dik il-kelma eżatt. Imma kulħadd ovvjament at the end of the day jekk fil-weekend ukoll irid imur l-dar jara l-familja dik li hemm naqra kera mbagħad li. Għandek naqra l-bot minn familja u ġifieri ma tibqax biex wara l-iskola tmur pereżempju ikollok ġunata tqila jekk tmur naqra fil-mam u feddi u tgħidilhom l-inkwiet u jekk ma tistax tagħmel dawk l-affarijiet. Isek imbagħad trid issib dan l-affarijiet fi sħabek li tkun toqgħod magħhom.
Imma għawdex fi ħin nifsu, qed jinbidel ukoll jiġifieri qed isir iktar multikulturali?
Ifhem, qed isir, għandu tajb ifhem, fl-opinjoni tiegħi hemm il-tajb u l-ħażin, qed isib iktar qed isir iktar fil-film multicultural kif qed tint.
Għaliex għax hemm iżjed barranin?
Dik iva, u il-proprjetà ovvjament qed tiżdied ħafna ġifieri qed ikollna ħafna nies iktar joqogħdu hawn li mhumiex għawċin.
Il-proprjetà qed tiżdied fid-daqs, fin-numru jew inkella fil-prezz?
Fl-ammont qed tiżdied fin-numru ta' proprjetà ġifieri ma kienx ikun hawn daqs hekk biex nifhmu żdiedet ġifieri bħall-ammont. Ġifieri qed naraw qed tbiddel anke structure li qed tbiddel qara mhux ħażin.
U iż-żgħażagħ ħawċin ifittxu dar għarrashom jew inkella ħafna drabi jibqgħu mamma missierhom sa 30 sena.
Ifittxu, ta' ifittxu. Ħafna minnhom jispiċċaw joqogħdu Malta wkoll skont ix-xogħol, ġifieri jekk ikollhom xogħol li jishom ma tantx għandhom ċans jinżlu jaħdmu għawdex ifittxu li joqogħdu Malta. Però naf ħafna li jixtru għawdex ġifieri ma tantx iħobbu. Jisom ma 23-24 kulħadd jibda jfittexha rasu dik l-age.
Nirringrazzjak Michela illi kont magħna llum ukoll waqt il-programm Agora. Nawguralek fil-ħajja kemm fix-xogħol ukoll fil-qasam mużikali u anke bħala student tal-università.
Grazzi tal-ispedina.
Monsenjur Tewma, għajmet ħafna punti interessanti Michela, b'mod partikolari irid inkellmek dwar il-multikulturalizmu. Kif tħossok bħala isqof f'soċjetà fejn il-kultura u l-fidi m'għadhomx jiġbdu l-istess ħabel?
Naħseb li hemm vantaġġi u żvantaġġi. Il-vantaġġi huma li l-vantaġġ tas-sekolarizzazzjoni u jiġifieri illi m'għadux kollox taħlita waħda, kollox imħallat flimkien, illi kważi kważi ma tkunx taf jekk ix tradizzjoni, jekk ix superstizzjoni, jew jekk ix fidi. Jekk hux sempliċement nirrepetu dak li għamlu ta' qabilna, jew jekk hemm x'konvinzjoni personali. Allura dik hija xi ħaġa pożittiva. Il-ħaġa li l-iżvantaġġi huma li aħna bnedmin Walura taddemmu l-laħa maħniġ bis spiritu, maħniġ bis moħ, il-fidi t-tġi inkulturata, b'xi mod t-tġi espressa murija anki fl-azzjonijiet, anki murija minn barra. Ġifieri, jiena sinċerament, ma tantx noqgħod ngħid isma' aħjar, jewar, le, din is-sitwazzjoni. U allura nippruvaw naħdmu f'din is-sitwazzjoni kif hi.
Skonto allura f'din is-soċjetà multikulturali, x'għandha tkun ir-relazzjoni bejn knisja u stat?
Jiena naħseb li l-knisja fis-soċjetà tagħna b'mod speċjali għandha d-dmir u d-dritt illi li tgħid kif taħseb kif tħossha mhux hekk il-mod speċjali llum fejn kulħadd għandu dritt tal-kelma mhux hekk id-dritt tal-opinjoni kemm nirribattu kemm niġġieldu għalija biex kulħadd għandu dritt li jgħid il-kelma tiegħu. Aħseb wara l-Knisja li ħafna drabi aktar minn il-kelma tagħha tipprova speċi tadatta u tinkarna l-kelma ta' Ġesu. Aħna l-ħares qatt nippruvaw x'hekk nesprimu l-kelma tagħna direttament, ġifieri għax inkella nkunu qegħdin nħoss jien ma nkunux qed nagħmlu servizz tajjeb lil dak li aħna dixxipli tiegħu u lil dak li aħna nemmnu li jaf x'inhu l-aħjar għall-bniedem għall-bidem fih innies. Allura nħoss li l-Knisja għandha dmir li esprimi titkellem b'mod ċar ta' kif il-Vanġelu għandu jiġi inkarnat fil-kultura, fis-soċjetà, fil-ħajja ta' kuljum. Minn naħa l-oħra, il-Knisja ma tistax tippretendi, inħoss jien tippretendi li tiddetta lill-istat x'għandu jagħmel u x'għandux
jagħmel.
Hawnhekk jiġifieri li titkellem u li tgħid għandha kull dritt. Tajjeb, u hawnhekk tidħol l-ambigwità, jiġifieri tidħol l-ambivalenza kemm min-naħa tagħna fil-mod ta' kif nitkellmu, tagħna qiegħed ngħid jien bħala għaddej bħala rajt tad-djoċesi, u kemm ta' kif tiġi perċepita, ta' kif tiġi perceived, ta' kif tiġi mifhum dak li aħna ngħidu. Ġifieri nħoss li għandna kull dritt tal-opinjoni, però jiena ma nistax nippretendi, ma nistax nobbliga lil ħadd jagħmel għal kulħadd dak li nixtieq għall-Kattolġi, nistax tippretendi.
Allura ma tistax tippretendi dan, imma allura għandek ċertu biżgħajr li l-Knisja f'Malta tkompli titlef il-pożizzjoni tagħha fil-mixja għad-drittijiet ċivili ġodda inkluż tal-abort u l-eutanasja?
Sinċerament jekk irid nitkellem b'mod personali ħafna jien inti se jaħti dejjem Monsinjur, jiena ma nħossniex Monsinjur, jiena nħossni Don Anton.
Don Anton, wissew, nitam l-uffiċċju tiegħek, għallu li daka. Wissew li minn qabel, ma bdejtok.
Ma sinċerament, jekk trid l-opinjoni tiegħi, jiena ngħidlek m'għandi l-ebda biża, ma nibżax jien li la kelli, la għandi u la qassa jkolli li l-Knisja tirbaħ jew titlef xi ħaġa, assolutament. M'għandi l-ebda interess li l-Knisja tirbaħ jew titlef xi ħaġa. L-uniku interess li għandi hu li iktar bnedmin jifhmu jarfu kemm Ġesu Kristu importanti għal bniedem u kemm meta trid taqa' miegħu.
Monsinjur Tew, ma ġifieri mhux kif jarawha ċertu nies, din mhux ġlieda ta' poter bħal ma kienet forsi ta' żmien Mikel Gonzi u l-Partit Laburista, mhux ġlieda ta' poter tas-sittinijiet, imma ġlieda ta' konvinzjonijiet morali.
Aktar mill-li konvinzjonijiet morali. Jiena nħossa aktar il-veru ġid tal-bniedem, il-veru ġid tal-persuna. Ġifri, jiena nħoss li u hemmhekk inħoss li għandna fejn naqblu niftehmu, ġifri Knisja u Stat, it-tnejn qegħdin nifittxu l-veru ġid tal-persuna. U jiena nħoss li anke dawn il-pożizzjonijiet, ġifri jekk jien ma naqbil fejn qed, pereżempju il-każ tal-abort. Jien ma naqbilx fuq l-abort, li tidħol liġi tal-abort, ma naqbilx għalkemm qed jgħidu li għall-emenda li mhux liġi tal-abort. Imma ma naqbilx, ma nistax ngħid li naqbel u ma naqbilx mhux għax jien Toni jew jien Don Anton, imma ma naqbilx għax jien dixxiklu ta' Ġesu barra li jinkonvint minnha personalment ukoll. Però qed issir daqshekk li ma nikkollaborax mal-istat, jew ma nħallix l-istat jikkollabora miegħi għal ġid tal-bniedem, noqgħodu fih attenti għal dawn ngħidilhom jien il-pożizzjonijiet immaturi partiġjani, ħafna drabi politiċizzati u xekk li ħana drajna fihom.
Ma temmix fil-bojkott inti pereżempju għaliex l-istat qed jilleġisla fuq din il-ħaġa allura ma nkellmux fuq affarijiet oħra? per esempio, di arte ascioche o di arte tal familie
Simpson? Sinceramente, jena kien kumar ħallax laffarijiet. Għaliex? Għax jekk qed intittex il-ġid veru tal-persuna, tal-nies, tal-terzi, li mhumiex jien, jew mhumiex l-istat, allura x'għandha taħel miegħi terza persuna biex ninżomm il-pożizzjoni tiegħu jkoll il-poter. Għax għandha teħel miegħi, mhux hekk, ma nħoss li maturità.
Tħoss ukoll tu titkellem għal min m'għandux l-istess reliġjon tiegħek bħal pereżempju il-qada tar-refuġjati u l-immigranti f'pajjiżna fejn hemm element kbir ta' esploitazzjoni.
Fejn jidħol il-ġid tal-bniedem serraħ rasek li min kumin ta' qoddim, m'għandi l-ebda diffikultà.
Minkejja li ma tkunx popolari, għaliex jista' jkun illi u din nara veru anomalija fil-Knisja li ħafna nies kredenti imma mhumiex lest li jaraw il-wiċċ ta' Kristu f'ħadd ieħor li huwa barrani, jien din iltaqa' magħha. Inkluż ma' dawk li jmorru l-Knisja kif inkun jiena.
U
nara li għadna ma fimna xejn.
Naqbel miegħek naħseb li baqalna x'nifhmu ħafna.
Mela, ħanieħu ftit il-kummenti ta' tielet u l-aħħar żagħżugħ George Vella minn ta' 23 sena minn Għawdex din id-darba George huwa mitħla ta' l-industrija ta' divertiment kemm f'Malta u kif ukoll f'Għawdex.
Għalija l-industrija ta' divertiment hija ħaġa importanti ħafna, fil-fatt hija ħaġa li qed nesplora fit-teżi tiegħi tal-masters ta' kif id-divertiment jintuża bħala mod ta' kif iż-żgħażagħ iwaslu messaġġ li l-istruzzjonijiet mhumiex jaħdmu għalihom. Jiġifieri tintuża bħala messaġġ bħala protesta biex turi li dawn xabu li sfortunatament m'hemmx lok ieħor li jmorru parti u biex jinsew. Il-ħaġi li l-industrija tad-divertiment għandha skopijiet fis-soċjetà biex taqgħod u skopijiet ukoll ta' rilassament. Jiġifieri jekk inti wara ġurnata xogħol, wara ġimgħa xogħol u ġimgħa xogħol u ġimgħa wara ġimgħa dejjem l-istess, inti dejjem tirrissib mod fejn issib mhux biex tissoċjalizza, imma kif ukoll titrasforma dak is-stress li qed jinġema' f'enerġija. Issa ovvjament dik l-enerġija jew tista' titrasmettiha billi tmur tiġri, tista' titrasmettiha billi tmur xi holiday, jew tista' titrasmettiha billi tmur klabb jew party tisfen u tgħidkellma ma' sħabek.
Saqsejt lil George ukoll jekk f'dawn il-parties li nimmaġina li jkun hemm taħlid bejn għawċejn Maltin u koll numru kbir ta' barranin, jekk allura dan per konsegwenza ifissirx u koll li iż-żaza għawċejn ikunu banqas kredenzjali għawċejn minħabba da' taħlit.
Ma naħsibx li taħlit bejn iż-żaza għawċejn, iż-żaza Maltin u iż-żaza barranin ittellef mis-sens ta' identità. Anzi, jiena naħseb li tikkontribwixxi għas-sens ta' empatija u fl-istess ħin iżżid dik il-curiosity għall-aktar. Jiġifieri jekk jiena drajt fil-konfini ta' Għawdex u tħallat tal-ewwel darba ma' żgħażagħ Maltin, kif ġrali fil-fatt mill-ewwel darba li tħallat ma' żgħażagħ Maltin kont ġbajt bir-realtà f'Għawdex u dejjem sib biex nesplora aktar. Ma' l-ewwel darba li tlajt parti barra minn Malta u tħallat ma' żgħażagħ barranin, ġi l-interess biex noħroġ minn Malta u nesplora lil minna. Naħseb dawn l-avvenimenti jagħtu lok fejn inti tkun tista' tifhem ir-realtà ta' ħadd ieħor, għax fl-istess ħin m'hemmx l-istrutturi li nibnu aħna fil-ħajja kotħoljum fis-soċjetà u fix-xogħol, m'hemmx dawk il-borders, m'hemmx dawk l-iskali li inti qed inkellem xi ħadd li hu aħjar minni fis-soċjetà. U speċ meta tmura hemmhekk dik ħaġa li l-infazizzaw ħafna fuq club culture, jiġifieri inti jekk tħall hemmhekk aħna nemmnu bil-hendonizmu. Jiġifieri nemmnu fl-aspett it-tajjeb biss ta' persuna. Aħna nemmnu li jekk inti tiġi hemmhekk inti ġejt hawnhekk biex taqsam l-esperjenza tajba test taqsam l-esperjenza tajba tijek maħat jgħor u min għaddej minn esperjenza li miġ daqsek tajba tejn u jisip esperjenza tajba dik l-esperjenza li n-enfezitza fuq fil-club culture.
Mela, emmek għadek kem smajt Monsignor Teuma esperienza ta' klaber essenzjalment u għet jgħidlek l-edonizmu huwa mod ta' kif l-bniedem jiġi flimkien jara fit-tajjeb u sabiħ ta' flimkien bla fruntili, bla qasma ta' poter, bla barriri. Xi kultant tidru qed titkellmu bl-istess lingwaġġ, imma ħafna drabi hemm lingwaġġ differenti wkoll bejn dak li qed tipprova twassal l-Knisja u il-mentalità tal-lum.
Tolqotni ħafna dell-esperjenza li mhix ġdida għalija sinċerament u nikkumplimenta ħafna ma' dan iż-żagħżugħ li ma niftakarx ismu.
George Vella.
George iva. Għax laqgħet naħseb laqgħet ħafna affarijiet importanti li jiena nħossom kienħossom ħafna l-qalbi. Jiena nemmen ħafna fit-tjubija taż-żagħżugħ tagħna. Tjubija intrinsika tal-bniedem taż-żagħżugħ tagħna. U mhux biss imma nemmen ukoll fix-xewqa kbira li ż-żagħżugħ tagħna għandhom għal dak li hu sabiħ, għal dak li hu veru. U għal dak li ju tajjeb. Kieku jkolli niddefinixxi il-terminu edonizmu li juża, jiena ngħid dak li ju sabiħ imma tassew sabiħ, dak li ju veru imma tassew ta' veru, u dak li ju tajjeb għallura tassew tajjeb. Tgħid li inti minn biex tkun taf x'inhu dak li ju tassew sabiħ veru tajjeb. Imma jinħadd imma l-esperjenza tafna minn dawn iż-żgħażagħ biex hekk tgħallimna li huma qegħdin fir-ċerka kontinwa. Min-naħa l-waħda hemm l-aspett ta' esplorazzjoni u ta' avventura li huwa marbut ma' li ta' żagħżugħ. Il-kol kemm aħna nkun xi minnu u li napprezzaw u l-ħares li l-ħares ma jkunx hekk fiż-żagħżugħ tagħna. L-ħares tara żagħżugħ li diġà jiġi pruħu ta' xi wieħed bħali, jiġri m'għandux enerġija u qawwa biex jipprova jesplora d-dinja ġdida jagħmel esperjenzi ġodda. Allura dak huwa aspett importanti. Min-naħa l-oħra hemm dan l-aspett ieħor li semmejt jien din ix-xewqa għat-tajjeb għas-sabiħ u għall-veru, imma min-naħa l-oħra George semma xi ħaġa li rili tinkwetani ftit. X'inhi illi d-divertiment ħafna drabi huwa
għan fih innifsu?
Huwa safety valve għall-istress, għat-tensjoni, għall-pressure li qed iġġib il-ħajja tal-lum, unfortunately. U din naħseb li nistgħu naqblu fuqha jew nammettuha jekk ma ngħidx kulħadd il-parti kbira tagħha.
Ikollna nammettuha forsi mingħajr ma naqblu magħha ma nammettuha li ħafna nies iridu l-escapism iridu jaħarbu mir-rutina ta'
dil-ġimgħa. Issa jiena dan huwa xek wara radju li xek tal-università. Jiena kultant nagħmel ħafna mistoqsijiet mhux speċjali fejn tidħol l-edukazzjoni f'pajjiżna. Aħna unfortunately imma il-mod ta' kif isir l-istudju, il-mod ta' kif jiġu preżentati l-ideali akademiċi, il-mod ta' kif ta' kif żagħżugħ jew żagħżugħa ikollhom jitħabtu biex jibnu l-futur akademiku tagħhom. Jirrispetta tassew il-persuna jew inkella iġiba l-persuna li fil-weekend bil-fors trid issib żwok u ħafna drabi żwok li jekk ma jkunx biex ngħidlek jissupera l-boundaries, dak li jkun ma jħossux verament li żwok ar-rabja tiegħu aktar minn ħaġa oħra. Il-tensjoni u l-istress li il-ħajja li qegħdin fija li forsi qegħdin ippreżentaw l-istess żagħżugħ tagħna.
Hemm ċertu wkoll, forsi ħassejtu, ċertu rabja biex nuża l-kelma tiegħek, lejn min imexxi rabja lejn il-ġerarkija l-elit. Iż-żagħżugħ. Mhux inħasseb. Forsi għax aħna floktajna eżempju tajjeb tajjana eżempju ħażin matul is-snejn.
dik jista' jkun ukoll. Min-naħa l-waħda tagħmel parti mir-reazzjoni tal-adolexxenti u taż-żgħażagħ llum.
Ir-ribeljoni.
Ir-ribeljoni kontra l-istituzzjoni u l-istruttur.
Ħarġet ċara.
Jiena nifhimha. Nifhimha. Jiġifieri għal diversi drabi semmit il-kelma struttura imma mod speċi jisu iktar negattiv milli pożittiv. Min-naħa l-waħda hemm din ir-reazzjoni, però min-naħa l-oħra jiena naħseb li għandu raġun dan iż-żgħażagħ illi li kultant jiena nħoss li s-soċjetà kif inhi mibnija kultant tkun mibnija u x'hekk għal persuni bejn it-tletin u l-ħamsa u sittin sena, ġifieri dawk li jiġu qabel u dawk li jiġu wara, speċi dawk li jiġu wara speċi żmienhom għadda. U dawk li jiġu qabel għadhom mhumiex fi żmienhom.
U allura din iġġib din l-iskuntentizza. F'mument minnhom inti semmejt aħna qegħdin fuq ir-radju tal-università u hekku. Però il-Knisja f'Malta għandha wkoll il-mezzi tax-xandir kemm fuq livell nazzjonali u wkoll fuq livell anka parrokjali. Inti bħala isqof ta' Għawdex kuntent bil-mezzi tax-xandir li għandha l-Knisja f'Malta u l-mod ta' kif qed jitmexxew?
Jiena nħoss li dejjem ma rridx nirrispondi b'mod diplomatiku għax m'inhiex. Imma nħoss li hemm room for improvement, jiġifieri nħoss li jista' jkun hemm ħafna miglorament, kemm fuq livell parrokjali, kif ukoll fuq livell nazzjonali. Jekk nista' pereżempju mhux hekk insemmi forsi xi aspetti, nħoss li fejn qed fuq livell parrokjali pereżempju, ħafna drabi l-mezzi ta' komunikazzjoni tagħna, radijiet pereżempju, ikunu indirizzati biss, per eżempju, lejn persuni li huma mitħa tal-Knisja, li attendu, forsi anke ta' ċerta età, waqt li ikunu inqas jappellaw għal żgħażagħ, per eżempju. Fuq livell nazzjonali inħoss li jista' jkun hemm ukoll hemmhekk lok għal miglorament. Mod speċjali fejn jitlu programmi marbutin ma' issues, ma' topics li huma attwali u li għandhom jiġu affrontati nħoss jien minn diversi punti di vista.
Ma tħoss illum illi anka minn jażel il-panel ta' diskussjoni donnu saraw avverżjoni għax tistieden saċerdot fuq il-panel li kun qed jiddiskuti affarijiet soċjali jew ekonomiċi, jista' tkun l-etika fin-negozju jew eċetera. Donnu għaw avverżjoni li jkollok saċerdot.
Hija fażi storika li rridu ngħaddu minna ta' bħalma għaddew minna pajjiżi oħra jiena nifhimha kultant responsabilità tagħna, ħtija tagħna. Għaliex aħna mhux dejjem nippreżentaw il-valuri tal-Vanġelu li nippritkaw, mhux dejjem nippreżentaw f'ħajjitna.
Mela, wasalna lejn l-aħħar minuti tal-programm, bħala isqof fik ikolli ngħidlek mistoqsija pjuttost personali, inti jkollok frustrazzjonijiet u x'tagħmel bihom?
Frustrazzjonijiet ikolli ħafna, bħalma jkollu kulħadd.
Ikollok.
U mhux hekk ġifieri. Però jiena naf li m'iniex proprjetarju imma sempliċement amministratur. Amministratur ifisser li qed iħaddem proprjetà li nixtiegħu imma ta' xi ħadd ieħor. Inħoss ukoll li fil-limiti tal-possibilitajiet tiegħi u tad-dnubiet u d-difetti tiegħi nipprova nagħmel dak li hu possibbli, allura hemmhekk u nipprova speċi nagħti l-akmost tiegħi fil-limiti tiegħi, nuqqas ta' kapaċità tiegħi. Allura speċi il-fiduċja tkun dik li tirbaħ fuq il-frustrazzjonijiet. Fiduċja falla li jiena li huwa kollox xi xejn. U anke il-fiduċja fil-bnedmin, għaliex le, fit-tjubija tal-bnedmin, fl-intenzjonijiet tajba tal-bnedmin, fil-pożittività u fir-rida tajba tal-bnedmin.
Kieku jkollok tkun moti l-aħħar domanda għalik. Kieku jkollok tkun moti l-fakultà li tagħmel magic. Biex tbiddel tliet affarijiet mill-lum għal għada. fuq xiex tiċħed l-attenzjoni tiegħek. Tliet affarijiet li tixtieq tibdel fil-kurja tiegħek.
Fil-kurja, mela kieku jkolli, mela, l-istess, ma fil-kurja u fil-dinja, u fija u koll, personali, ġifri, mina nħossni parti minn dawk li għandhom jibidlu. Kieku nixtieqek li nidħol iktar fil-profondità ta' minn kien dan ir-raġel jew dan il-liben ta' Alla Ġesu. Jiena tant jaffaxxinari u tant hekk inħossu huwa persuna li għandna bżonnu, li għandhom bżonnu l-bnedmin. Kieku dik inbiddel, kieku li qisu ma naħseb li tista' ssejra xi tant jirrispetta l-libertà tagħna u tantu delikat fl-imħabba tiegħu illi non ce la fa pesare, ma jħallilix dindunaw li jħobna, tanti jħobna. Allura, għettifem musta tiġridi. Imma kieku għek namenjen, nishtiq li kullħat jiltaqa bis-serjetà miegħu, u l-ewwel wieħed jinta.
Dik kienet intervista esklusiva li l-istazzjon tal-Università Campus FM kellu ma l-eċellenza tiegħu l-isqof ta' Għawdex, Monsinjur Anton Tewma. Grazzi, ħan sejjaħlek kif xtaqtlek nsejjaħlek int mill-bidu. Grazzi, Don Anton.
Grazzi, grazzi ħafna, Mario. Insellem mod speċjali l-istudenti għawċin. Insellmilhom mill-qalb. Grazzi.
U l-programm Agora kompli tibqgħu hemmhekk, tibqgħu stazzjonati fuq dan l-istazzjon għaliex wara din il-pawsa ċkejkna li għandna aħna ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tal-lum, illum huwa wkoll sibt il-Karnival u allura it-tieni parti tal-programm mill-10 sal-11 se jkolli miegħi lill-professur Godfrey Pirotta illi miegħu se nitkellmu dwar il-brijju, l-istorja u anka il-politika fil-Karnival. Imma dwar dan u aktar wara din il-pawsa illi għandna.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bilan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-7 u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħarsa analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-9 ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-7 l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM.
Hi, Colin Fitz hawnhekk, inwassilkom diski li għaf kulħadd u kumpanija brillanti mit-tnejn sal-ġimgħa bejn l-erba' u s-sitta ta' filgħaxija. Campus Drive fuq 103.7 Campus FM fuq DAB u live minn fuq is-sit elettroniku.
BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-sa 9 sa 3 ta' l-ofsinhar. Kif ukoll xandir bla waqfin mid-9 ta' filgħaxija sa 7 ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Nistednukom tina domana għal-program World Review il-lum is-sibt fuq Campus FM b'xandira diretta.
Miaj Clint Flores u Darren Katkuti minn 11 ta' filgħodu sa nofsinhar. Fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu il-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Alla mużik. Illum is-sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Nsellmilkom il-ġdejt hawnhekk minn studio numru 1 f'Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo kif għedtilkom fil-bidu tal-programm tal-lum illum huwa s-sibt il-Karnifal u allura ma jistax jonqos illi b'xi mod jew ieħor naraw kif inżewġu il-qasam tagħna ta' dan il-programmi il-politika u din id-darba mal-festi, mal-ċelebrazzjonijiet, mal-brijju tal-karnival. Għaliex li, għaliex anka il-politika tidħol ukoll fil-karnival u tant tidħol illi miegħi fl-istudio illum għandil il-professur Godfrey Perotta, professur emeritus, kien ukoll għallim tiegħi għal diversi snin u kollega mbagħad fid-dipartiment tal-politika pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta illi miegħu se nitkellmu dwar kif il-politika tinfiltra wkoll il-perlini u iż-żufiet tal-karnival u anke kif il-politiċi rireaġixxu għall-politika. F'dina il-parti tal-programm illi taħodna sala 11 ta' dal-għodu għandi ukoll lil Simon Kirkop li se twassalna għatta inserts anke immużikati biex nidħlu anke iktar fl-isfond tal-karnival. Fil-fatt nħalli f'idejn Simon Kirkop ħalli tagħtina ftit ħiel storiku dwar il-karnival u l-istorja ta' Malta.
Il-karnival ta' Malta ilu jsir mill-1400 sa minn qabel il-bidu tal-ħakma tal-kavalleri ta' San Juan. Mid-dokumenti insibu li ċ-ċelebrazzjonijiet karnivaleski kienu diġà jsiru fl-imdina u l-birgu sa miż-żmien medjevali. Għalkemm irridu ngħidu li eventwalment kienu l-kavalleri li żiedu fil-briju u l-festeġġjament.
Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.
Dawn it-tliet tiem ta' dbaħrit, xalar u ċajt, jiġi eżatt qabel ir-Ramdan li hu żmien ta' sawm u astinenza, fejn il-poplu jħejji ruħu għall-festi tal-ġimgħa l-kbira. Dak iż-żmien, in-nies kienu jsumu 40 ġurnata sħaħ, u allura kienu jorganizzaw il-karnival biex jixxalaw għall-tliet tiem. Imbagħad jagħmlu s-sagrifiċċju. Fil-fatt, il-kelma karnival ġejja mit-Taljan karnevale, jiġifieri u permess li tiekol il-laħam. Għaliex fl-40 jum tar-Randan ma settax jittiekel il-laħam. Mill-lat politiku, insibu qatt ta' gran mastri u gvernaturi li pruvaw jikkontrollaw il-karnival. Imma dawn għajla kellhom suċċess għax il-poplu u anki n-nobiltà min dejjem kienet toġobhom din il-festa tax-xalar. kien inqala l-inkwiet kull meta pruvaw jiddaħlu xi forma ta' kontrolli, bħal ngħidu aħna, meta kien impost li ma setgħux jintlibsu maskli li jgħattu l-wiċċ f'post pubbliku, minħabba s-sigurtà pubblika. Għalkemm f'ħafna lokalitajiet kien ikun iċċelebrat karnival lokali, b'dana kollu ħafna nies mill-irħula kienu jerħula għall-Belt Valletta. Il-karrijiet u l-maskarati, sal-1930 kienu jisiru wkoll karozzini b'satira politika li kienu jintoġbu ħafna min-nies. Kellna nistennew għall-aktar minn 80 sena biex reġa' tfaċċat is-satira politika fit-toroq tal-Belt matul il-ftit jiem tar-Renju tal-Bluha.
Godfrey, jemmek kif għadna kif smajna minn dik is-silta moqrija minn Simon Kirkop jidher illi il-Maltin tant ħabbew il-karnival matul il-medda tas-sekli li kull meta kien jinqala bil-Maltin jgħidu minn taħt ir-riħ. Xi Grammastru tal-Ordni jew inkellek tartar xi Gvernatur Ingliż li ippruvaw b'xi mod jew ieħor jagħmlu xi tip ta' kontrolli u restrizzjonijiet fuq l-affarijiet li jsiru fuq il-ħmerijiet li jsiru fil-karnival. Dawn il-Maltin għamu kontra taħħum. Għaliex din l-imħabba bejn il-Maltin u l-Karnival?
L-għanet il-poplu Malti kien poplu żgħir ħafna, u kien poplu f'qir ukoll. Ġifieri ma kienx poplu sinjur li kellu ħafna ċans jiddiverti, kien ikollu ftit ħafna biex ċans jiddiverti, u l-ħajja tiegħu kien ma un filgħodu jaħdem jew jipprova jsib ix-xogħol biex jaħdem jirsisti, jorqod kmieni, jeġeq un kmieni. U allura meta inti ssib xi ħaġa li tiksirlek il-monotru tal-ħajja, inti mingħajr ma trid tinġibed leha u ttaffilek ftit ukoll u billi l-karnival huwa fih innifsu attentat biex inti taqleb kull dan ir-realtà ta' kuljum ras għall-isfel, inti jtik iċ-ċans ukoll li tara xi ħaġa u ġelek taħseb daqsxejn ukoll u ddaħqek fl-istess ħin għax għodtek pjaċir għaliex. Per eżempju, aħna nafu fil-karneval li irġieli ħobbu jilbsu ta' nisa. Tajjeb, per eżempju, dik kien qed tkun tant xi ħaġa barra minn hawn għalihom dak iż-żminijiet.
Għandna tema.
Għandna tema. Li ftit qed iddaħħa għax l-irġiel kienu jagħmlu l-esaġerazzjonijiet fil-biss u fil-pożi tagħhom u kienet isservi bħala mument biex jitqgħu u jaraw xi ħaġa li normalment ma sseħħx. Ġifieri dik hija waħda żgur mir-raġunijiet li inti tara fil-karnival, għax il-kapaċità tal-persuna li jgħidlek xi ħaġa mhux biss li tafa, imma xi ħaġa li tmur oltre minn dak li tafta kuljum.
U dan jispjega l-fatt għalfejn il-Maltin allura sallum għadna ngħidu jsekwiċċi l-askri għaliex il-Grammastru l-Askari fost ħafna oħrajn ippruvaw iġibu xi restrizzjoni fuq il-karnival.
Il-karnival dejjem kien ġib ir-restrizzjonijiet l-ewwel nett, ħabba l-biża ta' kriminalità. Li xi ħadd bl-iskuża tal-karnival pereżempju l-biss tal-maskri. Ġifieri jekk inti xi ħadd jista' juża l-maska biex ikkommetti kriminali.
Anke għall-ordni pubblika mela.
Għall-ordni pubblika, ġifieri ċertu kontrolli li jsiru bil-fors. U l-kavalieri kien iħorġu bandu meta jiġi l-karnival u jgħidu mhux biss x'ma jistax isir ħabba da, jew kellha xi ħadd jista' jieħu taħt biex ipattija lil xi ħadd tal xi ħaġa li jagħmilu anke sa ħansitra joqtlu u ħabba li jkun libes ta' maska runi xi ħaġa ma jingħarafx.
Ġifieri abbużi kien hemm.
Jekk żgur, u magħha l-bandu kif hemm anke l-kastigi li tirċievi, jistgħu jekk kienu pereżempju tliet snin taqdef fuq ix-xwin tal-ordni. Jeżilju, ġifieri kien ikollok is-sentenza xeba frosta. Tajjeb, ġifieri is-sentenza u jgħidlek xi ħodt mir-reati. Ma kellek xi fejn tidher quddiem biex jinħana
u dawn ir-restrizzjonijiet donnhom baqgħu b'xi mod jew ieħor anke taħt meta għaddejna taħt il-kuruna Ingliża.
Ma tistax neħi r-restrizzjonijiet kollha, għax jgħid ngħidlek jien kemm il-biża' li jsiru ħatti immorali anke attentati fuq il-putur forsi ta' persuni bil-karnival. u kien ikollok nies li jippruvaw jisirqu u billi kunu libsin da ma jinarfux. Allura il-pulizija kienu jkunu impjegati bil-qassa ħafna.
Issa għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-karnival ġo program li jistħarreġ ir-relazzjoni bejn il-politika u l-arti viżiva. Matul dawn is-serje ta' programmi jiltqajna ma' diversi espressjonijiet ta' arti viżiva fosthom il-pittura, l-arkitettura, it-tpinġija mal-ħitan, il-mjuris, l-arazzi u tant oħrajn, però l-karnival għandu wkoll l-element ta' arti viżiva, ngħidu aħna d-disin tal-kostumi, l-ħjata tal-kostumi, il-karrijiet, il-karrijiet grotteski u l-bella kumpanija. Allura, x'tgħidilna dwar it-tradizzjoni antika li kellhom il-Maltin ta' kif idaħlu il-kritika politika tagħhom fil-mod ta' kif jiċċelebraw ir-renju tal-karnival qabel ir-Randan.
Il-Maltin għal sekli sħaħ ma kellhomx forum ta' espressjoni ta' ħsibijiet tagħhom. Iċ-ċensura tnaħħiet minn fuq il-gazzetti għall-ewwel darba fl-1836-37. Ġifieri ngħidu wara kważi diġà 40 sena li l-Ingliżi kienu waslu f'Malta. U ma kienx faċli biex tneħħiet kien ħafna argumenti. Mela inti l-karnival se jservi bħala wieħed minn dawk il-mod fejn xi ħadd jesprimi l-kummenti tiegħu fuq dak li huwa għaddej madwaru. U dan li jkun għaddej madwaru jista' jkun għandu x'aqsam mal-politika fis-sens li jekk inti qed tikkritika xi ħadd li għamel xi ħaġa dik li hija aħna llum nagħmluha policy tajjeb imma dik il-policy kultant tista' ddawwar għax tagħmel bissima. Minu bħali li iħobb il-cartoons tajjeb u da kultant jisma stqarrija jisma ħadd f'moħħu jimmaġina cartoons. In darba per eżempju smajt
cartoons se tirriferi għal karikatura politika.
Karikatura, ma ġifieri anki il-karnival kien forma ta' karikatura ta' karikatura, imma three-dimensional. Dek qed id-differenza.
Xejn inqas artistika.
Żgur xejn inqas artistika, anzi, tinvolvi ħafna xogħol, tinvolvi iktar spejjeż minn karikatura normali. Il-livell ta' fejn tista' tasal biha dik li qed tagħmel, għax jista' jkollok livell li l-liġijiet ta' dak iż-żmien ma jħallux taqbiżhom. Sewwa, jiġifieri inti ma tistax taqbdu u tfaqqa u twaddab għax inkella jista' jkollha konsegwenzi il-min. Ukoll ir-relazzjoni ta' poter li qed tiżżid fis-soċjetà. Il-min ħati kritika. Wis probabli il-knisja kienet tkun maqtuwa mill-kritika, ma kienġu kritikati nies li se jkunu jinnaf il-baħr Ingliż, il-soldat Ingliż, xi idea ta' xi kavallier, it-torok. Daq li t-targi trid ikun xi ħadd li inti ma tiġix meqjus li qed taqbeż il-limiti ta' fejn u postok fil-skema tal-poter.
Semmejt fost ħwejjeġ oħra iż-żuffiet li kien isir anka bil-kunċett tat-torok, it-tork, għaliex il-karnival marbut mal-kavalliri b'mod partikolari. U allura l-kavalliri jissimbolizzaw il-kruċjata dejjiema li baqgħet karkar fil-Mediterran għal ħafna snin meta kienet anka nqatet dina l-kruċjata bejn il-Miżlem u n-Nisrani bejn in-nofs qamal u s-salib. U m'hemmx xi ħaġa iktar li tispikka fil-karnival li nsibuha fil-karnival Malti u mkien ieħor hija l-parata, il-famuża parata illi kif se nisimgħu issa minn b'narrazzjoni ta' Simon Kirkop hija intimament marbuta mal-istorja politika u storika ta' Malta u l-kavalleri ta' San Juan.
Fil-Karnival ta' Malta tkun organizzata il-parata li, bħalma jafu bosta, hija żifna biex xwabel li turi ġlieda. Il-parata bli tissir biex tiġi mfakkra r-rebħa tal-Maltin u l-kavalliri fuq it-torok fl-assedju tal-1565. Fija jkun hemm żewġ gruppi, wieħed liebes ta' kavalliri u ieħor liebes ta' torok. U dawn jibdew ġlieda biex xwabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin. Fl-aħħar taż-żifna, Dawk klibsin ta' kavalleri jollu fuq l-idejn tifla bistallet fida imsejħa la Rusa li tirrappreżenta r-rebħa ta' Malta. Il-kavalleri il-parata kienet tittieħed bis-serjetà. U f'sibt il-karnival fil-Għodu Kmieni, nies mill-Irħula kienu jmorru ħdejn il-Palazz il-Belt biex jitolbu l-permess tal-Gran Mastru biex jagħmlu l-parata. Għaliex mingħajr dan il-permess il-parata ma kienx issir, u jekk ma ssirx il-parata ma kienx isir karnival.
Vergesst den ganzen Mambo-Mist, jetzt kommt der Indianer-Twist. Come on everybody, everybody, everybody. Come on everybody, mach mal alle mit. We are dancing only, a mega superhit.
Najdu wkoll li fi żmien l-ordni kienu jdendlu ġebla mal-bini imsejjaħ il-Kastellanija fit-triq Merkanti. U jibdew isawtu lil din il-ġebla imsejħa Strappado. Dan kien ikun sinjal li fi tlett ijiem tal-karnival ma kienx hemm ġustizzja u ż-żamma tal-ordni kienet bħal tkun sospiża għax kollox kien leċtu waqt ir-renju qasir tal-bluha. Hey, 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 hey.
Miej fl-studio, miej Mario Thomas Vassallo għandi l-professur Godfrey Perotta u edin niddiskutu il-politika, il-karnival, il-satira u il-ċensura. Fil-fad, Godfrey, għaliex il-karrijiet u l-pupazzi grotteski ta' natura politika inqataw mill-karnival Malti u damu jistennew għal-iżjed minn 80 sena biex seta jerġgħu jiddaħlu temi politiċi fil-karnival ta' Malta propju issa fi żminna minn 4 snin ilu law.
Karikatura politika tirreferi għal żmina. Inkella n-nies ma jifhmuhiex, jekk illum tagħmel karikatura dwar politiċi tal-1920, jiena li għandi ċertu età ngħid dak il-gross. Daka boffa, daka ma nistallum, kif se jarfu. Mel inti titkun mamula għal-żmina.
Kontemporanja.
Kontemporanja. Ma kienx mamula għal-żmina, ma titlef l-effett tagħha. In-nies ridu jitbissmu għax dik hija lan tagħha u jieħdu messaġġ għax tbissima messaġġ bit-bissima kontemporanja li jifhmuha. Issa, jekk tara l-istorja ta' Malta tara li kanna tħanna fi żmien. Li il-politika li t-tipporizza ruħa dwar il-lingwa, dwar il-reġjon, dwar l-indipendenza, minn irid ma jridx, minn hekk, u bdiet t-tipporizza ruħa. U allura dejjem kien hemm qisu fis-sitwazzjoni mediterranja, aħna soċjetà mediterranja li kultant konna qisu nqisu li iktar għandna, speċjalment il-barrani kien qisna li iktar għandna demna sħun u malaj naqbżu jitla għandna. Dem il-biża ta' li jinqala l-inkwiet fil-karnival. Is-sinti rittevita l-inkwiet fil-karnival għax meta jkollok massa ta' nies il-perikli għas-saħħa u l-ħajja tan-nies, speċjalment tfal u nisa, ħadd ikber. Dik m'għandux ninsewha.
Jiġifieri inti qed tikkontendi li ċ-ċensura politika fil-karnival kienet aktar minħabba l-ordni pubblika aktar milli biex jiġu protetti l-baqar sagri f'dal każ huma l-politiċi u r-reliġjużi.
Ikun hemm il-politiċi dejjem. Il-politiċi jitqu kultant, imma mhux bil-forsi jkunu qed jitqu meta tagħmel satira politika dwarhom. Jiena ħadd esperjenza li għaddejt minnha jiena sewwa. Mela jiena kelli kors tal-Political Studies fl-Università Malta. U diċejt li nagħmel seminar u nġib kelliema differenti. Da s-seminar ukoll jiena rrid tinur ixra viżiva fih. U ġib żewġ pilastri tal-politika Maltija, nies li kienu ex-ministri, nis allura parlamentari ta' żmien twil, ħadmu taħt ministri differenti, u ġibt lilhom jien. Imma qabel jiena ddeċidejt, li nagħżel programm, dak iż-żmien qatt ma kienu għadhom deru Malta fil-fatt. U jiena wara dik l-esperjenza kont nemmen ma jidrux Malta da, u x'imbagħad deru għal raġunijiet oħra.
Mhux il-programmi kienu?
Yes, minister. Li fil-fatt eġib il-politiku bħala xiftit jew wisq redikolu li huwa pupazz f'idejn iċ-ċivil. U li għadduħ biż-żmien jitqu' minn wara daru da jiftehem insomma. U bdejt billi jurejdana din il-programm jiena ta' yes minister.
Fil-preżenza ta' dawn l-eks
parlamentari. Waqt il-programm it-tnejn li kienu jidru li mhux jeħdu gost. U meta spiċċa l-programm daru fuq il-programm blikraħ. U bdejhom da ma temnuħx, da mhuwiex veru, dan huwa paradija esaġerata, u li li wara għallu li jekk tiġi tagħmel biċċa ma neġgħux niġbu aħna. U jiena kont sorpriż għax minhuma inti tarhom bħala konnu jidu bħal ninsa fabbli ħafna. Li kapaċi jitqu bla l-affett u b'infushom, meta jiena fir-riżultat meta provajt indaħħaq bil-politiku mhux bihom daw it-tnejn speċjali.
Tidher li sorprendietek din il-ħaġa.
Sorprendini konklużjoni li dal-programm mhux se jder Malta. Infatti der Malta fl-aħħar kien bdew sensiela ħafna snin ma deret l-Ingilterra ma. U barra minn hekk però derna x'kien hemm raġuni jasal messaġġ għand il-poplu biex jinbidel iċ-ċivil Malti. Biex jgħidu sma, għandna problema ċivil Malti du ndaħħlu ċertu affarijiet fih għalhekk karaw. Taraw għaliex għax iċ-ċivil ma jaqdix il-ħtiġijiet tal-gvern u għandna bżonn indaħħlu nies tagħna. Għalhekk, bażikament.
Jiġifieri diqiet tajt anke minħabba din l-esperjenza personali u affarijiet oħra li studjajtu u għallimt matul is-snin illi l-Maltin ma jħobbuwiex is-satira politika ma jħobbux jitku bihom infushom.
Il-politiku.
Ma jħobx jitħak biħin nifsu?
Ja, għaxu dejjem jikkultiva imiċ tiegħu mal-pubbliku. Irrid il-pubbliku jaf dal-fiduċja tiegħu fih. Jekk hu jkun jidher redikolu, jekk inti għalhekk ħafna drabi il-partiti opposti jipprovu jħolqu karikaturi dwar l-opponents tagħhom biex irridikulawh. Mhux biex jibgħatu messaġġ biss, imma biex irridikulawh ukoll. Biex jider fajni il-pubbliku bħala mhux tajjeb għal post redikol, da mhux.
Jekk mhux defiċjenti.
Mhux defiċjenti. Allura inti il-politiku mhux dak l-imiġ li hu jipprojekt koltiva biex jirbaħ il-fiduċja tan-nies.
Mel-isma sam x'għamlu mhux il-Maltin, imma l-Awċin fil-Karnival ta' Għawdex tal-2017. Propju ftit ilu, dana għamlu kumpanija ta' sfin tal-Soċjetà Filarmonika Leone fil-Karnival ta' dik is-sena, organizzaw zifna intitolata Iż-Zifna tal-President Barack Obama. U ġodin iż-zifna sabu rwieħhom kemm Donald Trump, Hillary Clinton u l-istess Barack Obama. Ħanisimgħu lil Simon Kirkop tagħtina ftit tarif dwar ġġara fil-Karnival ta' Għawdex eżattament fil-pjazza ta' Tok fil-Rabba ta' Għawdex. Matul il-jiem tal-Karnival ta' sena 2017, is-Soċjetà Filarmonika Leone tal-Belt Victoria ta' Għawdex e parteċipat b'żewġ kumpaniji ta' sfin, waħda l-kumpanija Hilarious u oħra magħmula mit-tfal tal-kor Aurora Youth Choir. Il-kumpanija ta' sfin Hilarious kienet ila tipprepara għal diversi ġimgħat b'diversi provi fit-teatru Aurora, dil-kumpanija kienet organizzata minn Michel Farrugia fejn iż-żifna ta' dan il-grupp ġabet l-isem ta'
Għalhaq ma stinkajt, kull festa sfrattajt, issa sieħbi m'hemmx tagħmel, dritt dritt għall-ġolħajt.
Din iż-żifna kellha t-tema tal-elezzjoni presidenzjali Amerikana li saret f'Novembru tas-sena ta' qabel. Biżifra tinkludi il-figuri ta' Donald Trump, Hillary Clinton u Barack Obama. L-istorja tibda Barack Obama li b'dispjaċir kellu jerħi l-post tiegħu fil-White House wara bosta snin. Bosta nenejż li spiċċaw kellhom isabruh. Infatti, iż-żifna tibda bil-ħanxra tal-bikja tiegħu. Dritt wara, naraw it-taqbida qalila bejn Trump u Clinton, fejn għamlu minn kollox biex jimpressjonaw lil daw preżenti. Trump daħal rebħa b'ħafna rat u sajjetti, iżda superwomen u l-lifeguards li ma felħux jaraw aktar daħlu jsalvaw lill-Amerika u lid-dinja. Silta mek ħelwa mens ta' xġara fil-pjazza tat-tok fil-karnival tal-2017. Professor Pirotta, ma nafx jekk kunx trid tikkummenta ftit dwar dan il-każ anke xi tgħid dwar il-kultura f'dan il-mument partikolari tal-awċin u l-karnival.
Naħseb l għodet nikkultura ta' mod ġenerali wkoll, għonek il-karnival dak turi li n-nies huma aktar esposti għal dak li jiġu fid-dinja. U allura matul iż-żmien tara tikber, kellek iktar fl-antik meta kien isir focus fuq l-affarijiet li huma lokali. Imma llum tista' tagħmel ħafna affarijiet kif rajna anki meta bdejna rġejna bis-satira fil-karnival, karrijiet dwar l-Unjoni Ewropea, dwar Merkel, dwar tifieri dawn huma affarijiet li inti turi kemm ikun hemm min qiegħed tikkrea l-karnival għandu l-polz u jemmen li dak li ħajamel ħajfmuh in-nies. Jemmel l-nis jafuhom dal-affarijiet u jafu l-karattri li huma jippreżentaw u jinnutaw mill-ewwel xidu l-messaġġ ta' dak li qed jagħmlu fil-karnival. Għax billi jkun dejjem apposta magħmul b'mod esaġerat, inti trid interpretazzjoni mill-udjenza.
Il-karnival huwa żmien tal-grottesk.
U l-udjenza tittifhmu. X'hekk ma tifhmux jaqa' kollox. Ċatti, għan id-lu zoppa, għan ġiħar iċkollu iċsopp konna. Ġifiri, għandek bżonna. Issa, l-interessanti...
L-Amerikani ġaħu, il-White House ġottok.
L-Awċin għandhom rabta kbira ma Awċin oħra, emigranti tal-familja, jizommu kuntatt close ħafna, u ma l-Amerika għandhom ukoll l-affinita tajba l-Awċin, infatti... Miket muraw dex taraw rajt, b'nadar tal-Australia, ma taraw kol ħafna Amerikani, u sibli l-Amerika u maktar komunità l-Awċin mill-li huma il-Maltin biex nagħmlu distinzjoni għallum, tajja biex l-Awċin huma Maltin u kol, imma biex nagħmlu distinzjoni tal-post, ngħidu l-Awċin huma iktar huma komunità ġewwa l-Amerika.
Għad għandhom rabtiet ħafna iktar qawwija forsi għad-diaspora tagħhom għalfejn tfershu.
Ejja, għandhom iktar rabta.
Forsi għandhom iktar sens ta' identità.
U l-Awċin iżommu wkoll il-kuntatt u l-familji. Jiena naf li hemm familji li qegħdin l-Amerika imma jafu u għandhom il-pjanta minn se jiġu lura u għandhom anke il-post lest fejn se jiġu lura mill-familja tinkuraħħulhom tindukraħħulhom. Jiġifieri l-Awċin saqajhom jista' jkunu hemmhekk imma qalbhom għalawdex.
Da bħalma kienu l-lut jiġifieri kull sena jgħidu next year to Ġerusalem?
Qabel hekk eħe. Meta tkun komunità żgħira, inti probabbli tħoss iktar in-nuqqas tal-komunità żgħira meta tmur f'pajjiż enormi. U dak il-pajjiż ikollu ħafna affarijiet li għalkemm ikunu attraenti u ġbuk u jgħinuk taqla lejx inti jekk u da, finalment m'għandux. Dik il-kumdita ta'
jiena unisimak titkellem prof qed niġi f'din l-idea li xi kultant l-università nagħmlu disservizz fis-sens id-disċiplini differenti tal-akkademja, il-politika, l-ekonomija, is-soċjoloġija, il-kultura nippreżentawhom bħala distinti minn xulxin. Meta meta tisimak titkellem, dawna tanti kanġu flimkien biex taqra r-realtà illi bniedem għandu jkun marraf u għandu jkun disċiplinat f'dawn l-oqsma li aħna tant narawhom separati minn xulxin, f'dipartimenti differenti minn xulxin, f'fakultajiet differenti minn xulxin, illi jerfu huwa wieħed.
Inti fil-bidu għad lilha professur ta' xjenza politika. Imma fir-realtà jiena dottor tiegħu fix-xjenza soċjali li jinkludi l-ekonomija, il-politika, s-soċjoloġija u dawk l-oqsba marbutin flimkien. Ġifieri fl-aħħar tal-ġurnata dawn huma jridu jkunu marbutin flimkien. Għaliex hemm dak huwa l-ambjent ta' fejn is-soċjetà tmexxi ħajjitha. Il-politika ma tiġix kif minn dak li tiġri fis-soċjetà tiġri fl-ekonomija. Memxej da. U anki dak li aħna ngħidulu l-kultura tagħna, il-kultura tagħna ġejja minn fatti ekonomiċi u soċjali. Ekonomiċi għaliex. Jekk inti tajt jiena nikol aħna Malta dan li kel tagħna, imma dak huwa forsi wkoll li kelli nistgħu nkabbru aħna, minħabba l-klima, minħabba l-art tagħna, minħabba r-riżorsi tagħna. U allura differenti u m'għandniex pereżempju x-xmajer u l-muntanji li għandhom possibilità oħra jista' jagħmlu affarijiet oħra.
Eżempju niklu l-lampuka, għax il-lampuka tpassi minn hawn, kieku qatt ma ġeografikament ma tpassix minn hawn sa x'tikol. Meta
ngħidu aħna nħobbu l-ħut jew dafed, aħna posti għandna gżira. Jekk maħobux inħobbu l-ħut, u allura kulturalment il-ħut għandu simbolu fil-ħajja tagħna jista' jkun ukoll. Huwa parti minnu, ġifieri l-kultura qassi xi ħaġa. Nerġgħu
nirritornaw lura mhux biss għall-Awċin imma għall-Maltin kollha. Il-Maltin u l-Awċin iħobbu jiċċajtaw bihom infushom?
Ejja, iħobbu jiċċajtaw bihom. Bas il-barrani ma jħobbux jiċċajtaw bihom il-Maltin. Jekk tinnota minn żmien ilu u jiena minn dun kont nara dejjem li aħna kapaċi nikkritikaw lil nfusna, kapaċi ndaħqu li bi nfusna u nagħmlu l-kummenti, imma meta jagħmlu l-barrani dwarna. Aħna hemmhekk nitilfu il-bilanċ daqsxejn. U jekk tara fil-gazzetti x'qed jikkritikana li hu barrani, mulajn nibatuh biex imullu raddu bnejġi u ngħidulu x'għandu ħażin f'pajjiżu. Ġifieri aħna sakemm aħna tkun bejnietna.
Fejn iġejja din? Ħaġa tajba jew ħaġa.
L-ewwel net il-poplu Malti għandu għandu tradizzjoni ta' kolonjaliżmu ta' poplu żgħir. Li dejjem rid jgħix fost l-ġganti. Meta inti tqis. L-istorja ta' Malta ħafna qisuha bħala dritta, mi dritta xejn. Il-Maltin mhux dejjem u ħafna drabi ma kinux stmati minn dawk li ħakmuhom. U dan anki fi żmien l-Ingliżi, dan mhux ngħidu jiena x'hawn min jaħseb li l-Ingliż hemm dokumentazzjoni turi li l-Maltin ma kinux it-trattati dejjem sewwa minn ħakimhom, inkluż l-Ingliżi. Anzi, hemm dokumenti fejn jgħidulna minn Ingliżi stess jgħidu il-mara ta' baħri biex jgħidu fl-istess livell, jgħidek hija timxi mal-Maltin b'arroganza u insolenza li ma bħala.
Aħseb wara mela.
Għalhekk. U jekk qed imur tara l-battalja ta' kien Ingliżi kienu jkunu jgvernaw Malta, kienu se integraw lil Maltin mal-Ingliżi. U allura jiena nsemmi storja waħda biex nurihom in-nies li.
Jintegraw ġifieri jassimilaw iġibuna.
Mhux li aħna ikolna l-menu ħbiberija. Imma l-Ingliżi kienu jipprożommu lill-Maltin il-barra minn ċertu clubs, minn ċertu postijiet. Per eżempju, l-Union Club li huwa ismu miegħu magħruf għar-rabta ma' l-Ingilterra u mal-Gran Brittanja bħala da. Kien Maltin daħlu fih bis-saħħa tal-gvernatur. Għaliex kull darba li Maltin ġu nominati biex kienu jiġu rifjutati anke Maltin ta' ċertu klassi u situazzjoni status. Infatti darba jdom il-gvernatur fl-aħħar bat għal min kemm xi il-klabb li kienu koll uffiċjali ta' servizzi u għallhom li se jinnomina persuni distinti f'Malta, jiġu membri, u li jekk huma jivvutaw kontra huma jkunu qed jiksru kmand militari, għax u kien kmandant principali, u jgħaddihom court martial fuq insubordination.
Daqshekk ħarxa l-ħaġa.
Dak tur id-diviżjoni sta kien hemm bejn Maltin u Ingliżi. U għaliex il-Maltin ħossu din li f'pajjiżhom kienu u qegħdin mustmati jindaqs.
U dina twassal għal dana il-motta kif il-Malti ma jaċċettax kritika anka satirika minn barrani.
Eżatt. Ara, jina darba kell esperjenza li mandiqsa mal-kritika xejn, ma ġatja fdil-università. Xi snilu kont qed l-offiċċju tiegħi ħabbat il-bib, jina tqaddi, fetħ il-bib, u għalli xi ħadd xi ħaġa. Dak li qalli meta smajtu, għattina t-nisma sew. Dik in persuna Ingliża li ġiet taħdem Malta. U talbitni biex battalli d-dażbin. Jiena f'ħajti li nafa ta' 70 sena nafa taħt l-Ingliżi sew, tajjeb. Qatt ma mmaġinajt l-Ingliż ħajtlob li biex nindaflu d-dażbin. U kelli jgħidlek l darbiet biex tniżlet. Bajta ħares leħ. Li Ingliż jgħidha
ħajbat.
Għaliex anki meta kont l-Ingilterra ngħixin, id-dażbin biex jibattalu l-Ingliż, jibattalu xi ħadd immigrant.
U di xtejt allura fuqna li dorna dawra tont issa?
Li dorna ġifieri għalhekk aħna għandna wkoll dak is-sens li aħna kien nagħtu ċans il-barrani jaffixna u jmaqdarna u jumiljana u jridikolana u li aħna m'aħniex naridikolu. M'aħniex għall-pieċir tiegħu. Da bħal meta tmur l-Ingilterra, iċ-ċajtiet, jkunu kważi kważi dwar l-Irlandiżi kienu. Aħna Malta konna nagħmluk il-lawċin. Ħafna nies ma jiftakrux li għandhom iċ-ċajtiet tal-kummedjanti f'Malta kienu fuq l-lawċin. Kif l-Ingliżi jittrattaw l-Irlandiżi, aħna konna nittrattaw il-lawċin.
Iżubbu l-ing maż-żgħir.
Ija, allura aħna mbagħad aħna stess meta jiġi l-kbar u jagħmlu l-karikaturi dwarha, jagħmlu dada, neħdu għalina. Jina ftakar Maltin, meta kont l-Università Ingilterra, għandin iċċajta dwar Malta, jgħidu li terġax iċċajtek ta'. Fek jina iċċajta dwar Malta, ma stax naqax hekk jgħidu minn Maltin, għax jgħidu għalihom.
Prosper. Għax
mal-barrani, mhux bejnietna.
Is-satira politika, sa fejn għandha tasal? Hemm limiti jew inkella fġieħ l-espressjoni u l-libertà tal-espressjoni artistika m'hemmx konfini.
Le, skont, skont. Jekk jiena jekk nagħmel karikatura li miex naqala mpinġi ma pruvaj fajti għaliex nħobb nitħaq. Nħobb iwassal messaġġ ukoll, imma l-idea li inti twassal messaġġ u dak li jkun jagħti bir-ras u jgħid veru veru u jgħid kemm tajba di u jiċċajd u jitbissem. Mhux li tweġġa' n-nies, mhux li tumilja n-nies. Jekk hija offensiva fis-sens li persuna titterridikolaħ u da, għandu jkun hemm limitu għalija, dam lejsa fejn. Per eżempju, nafu qabel kontroversja fuq is-saħħa mentali. Jiena malli rajt.
Dan qed tirreferi, darb'oħra ġejt ħadna samna l-flik u morna
għawdex. Mhux għax lawċin għal.
Imma kien hemm dak il-van mhux hekk.
Imma jien malli rajt il-coverage tiegħu rajt il-van mill-ewwel għad. Imma dawx ġihom f'moħħhom, dawna moħħhom qed jaħseb. Għax kod naf li dak joffendi ħafna nies, u si joffendi nies vulnerabbli. Mhux se joffendi xi gbarat. Imma nies li dina f'Malta, l-inqas nies li għandhom vuċi f'Malta huma nies li jbagħtu mart mentali. L-inqas li għandhom vuċi f'Malta. Darba kellna nies oħra, nies li żabli kienu fl-istess pożizzjoni. Imma da n-nies ta' saħħ problemi saħħa mentali huma l-iktar vulnerabbli. Imma qed ma għandhom vuċi biżżejjed.
Imma jekk nagħmel jekk tal-avukat ta' xitan, meta titħak, qed titħak għaspejjeż ta' ħadd ieħor, aw mi jitħak għax ral xi ħadd jaqa', jiġifieri dak se ta' kisser patattu inti qed titħak bih.
Jekk
għaliex nagħmlu ma' nifhmux.
Le, ma anti ara r-reazzjoni tiegħek innifsek u nies fit-triq. Persuna xi triq u waqgħet. Bum. Indis mill-ewwel jidħarsu leha u jaraw qatt waqgħet fit-triq jiena waqgħet naf x'jagħmlu n-nies. Ħadd ma qabad jitħaq immedjatament. Imbagħad wara jekk jiena għax għandi sens umoristiku ngħidilhom xi ħaġa u jitqgħu ejja, ma ovvjament saqsuni wieħed ġajġ li bżonn xi ħaġa mhux da. Issa jekk jiena qed nara xi ħadd jipprova jagħmel stupitaġni kbira bħal ma ġi tara dawn li jġibu fuq it-television biċċin. U jħod għal-rasu da, inti titħabja, għaxu kien stupidu. Bażikament diġaba fuq idejh. Ma kienx hemm da. U ta' anki tajt, uċ imma u titħaq. Imma dana għaxu stess ipprovjema xi ħaġa li s-sens komuni għalhekk di tagħmilix. Dik kien hemm wieħed prova jilbsu l-kpipel tal-hardheads tal-side right of attention billi edu fuq il-pala, jatraqqa fuq il-pala, il-pala titla tarmi l-kappellu ma jitlu ekku jil-qawx. Ettej li juma, ħadu għafuq raħsum.
Ma qed jistednu għabidija?
Jistednu għabidija għanda, jiġifieri. Mhux kien aċċident li da għamel passura.
Li inti m'intix favur l-espressjoni artistika bla limitu, għandek tagħmel konfini ta' fejn għandek tasal u fejn għandek tasal. Għandek id-dritt offendi bil-bissatira politika tiegħek.
Skont jew offendek qed ngħidlek. Li inti ġġib xi ħaġa li hija veru. Imma jadwar, per eżempju, mhux il-persuna essaċ personali tiegħu. Imma dwar dak li qiegħed jimbotta, dak li qiegħed jesprimi, dak u mhux li għax jiena nagħmel differenza bej il-malizzja li tweġġa apposta personali u li tagħmel punt. U l-punt tagħmlu b'mod satiriku umoristiku. Inti x'inhu l-argument li għandek mal-persuna u personali jew dak li jirrappreżenta. X'inhu l-punt tiegħek? Meta inti tmur fuq il-persuna, inti tkun malizzjuż.
Imma s-satira jekk inti pereżempju ma ngħidu xejn, satira politika u anke mhux politika, jekk għandek widnejk akbar bħalma jellu il-President Barack Obama jiġibhomlu l-grottesk, jiġibhomlu kbir, jekk għandek imnieħ.
Mhux qed ngħidlek, mhux qed ngħidlek hekk kien.
Jiġifieri bdiet tidħolha personali.
Imma ta' tkun dik personali u anki ħa ngħidlek hawn bnedmin li jafu, pereżempju, jiena demni ċajta bit-tul tiegħi. Sewwa, għax mhux twil. U meta nkun żgħidu xi ritratt ġrupp ngħidhom biex nieħdu rti tagħmlu Photoshop u tawluni lili. Inkella mhux se neħu ritratt, jiġri. Ma naf li niċċajta u jekk iġibuni qasir mhu qasir. Imma hemm kultant affarijiet li dak li jkun inti taf li se jweġġawh. Għaliex forsi dawk l-affarijiet huma verament xi ħaġa, pereżempju, jekk xi ħadd ikollu xi disabilità. Tajjeb. Imma inti s-satira tiegħek lejx ixi immirata biex il-persuna twaqqa jew il-messaġġ tiegħu twaqqa.
Jiġifieri inti fi kliem ieħor ma taqbilx mas-satira pereżempju kif hija rappreżentata fil-rivista ta' Charlie Hebdo il-Franċiż li mbagħad ġabet dik ir-reazzjoni imdemmija minnaħa ta' ċertu Musulmani.
Jiena jekk se nitkellem hawnhekk hemm. Fejn tista' tiċċajta dwar ir-reliġjonijiet kollha. Inniex jitbissmu ħadd ma jħossu offiż. Tajjeb. Issa inti twassal messaġġ dwar il-kondizzjonijiet fir-reliġjonijiet. Mela hemm mit mod. Tajjeb biex twassal għadi. Mingħajr ma
toffendi
il-bażi prinċipali ta' dik ir-reliġjon. Kull reliġjon anke l-Musulmani jafu jkunu imma titkun tafhom, titkun mill-ħbib magħhom, titkun parti integrali minn magħhom biex dawna jesprimu huma wkoll is-satira tagħhom dwar ir-reliġjon tagħhom. Għax kulħadd jaf li hemm xi ħaġa li hija kontradittorja. Imma
ġivi, il-karikatura mhix malizzja. Karikatura
vera. Mhix malizzja. Imma inti tittara fejn xi tittamel. Inti meta se tintamel xi biex tinnegra, inti iddenigrajt mhux biss reliġjon. Inti abbinajta ma nies, issa skużawni ta' jekk inti ir-reġjon tiegħek tkun lill-ħanżir. Bħal mija l-lut ukoll, ma ninsewx. Huwa annimal mogżiż. U tpinġi li Kristu bħal ħanżir. In-nies jarawha bħala ċajta dik. Jarawha bħala ċajta dik.
Qed tgħid li hemm mod u mod.
Daħħatom in-nies.
Din l-element ta' ċensura għandu jistabbilija l-istat, jistabilixxiha l-istat, jew inkella kull artist għandu jħoss u fih innifsu x'konfini jista' jirfes jew.
Waħda mill-problemi kbar li ħadd nitkellmu ħafna nies fl-arti ma jitkellmux dwarha huwa. Li ħafna drabi biex inti tista' ssir magħruf tittikser xi regola. Ħafna nies ma jiddejqux għax jisru regola u jqajmu kontroversja kontra tagħhom. Għaliex ma jiddejqux. Għaliex dik iġġibilhom iktar int in-nies huma kurjużi. Mela jekk jiena nagħmel xi ħaġa, jiena rek xi jiġri fid-dinja, hawn nies jagħmlu affarijiet għax jafu li mbagħad id-dinja id-dar li se tippubblika li se tagħmel titbijaw dal prodott. Kif se jkun jafu ħafna bih ħafna nies? Billi istess ittieħ bil-qudiem u tgħidulhom da kontroversjali lill-ġurnali bil-gazzetti u television stations u dawna jaqbduha għax in-nies jafu li jisimgħu sensazzjoni da. Mela inti mbagħad titqabdu bidejk u tittaraħ bidejk da, tixtrih, infaqgħet il-flus, għallajthom il-flus. Saru marufin id-dinja kollha. Mussi ammettu għadi, bekku. Jina għu darba t-tinnis, kik kuri t-tinsir miljonari, jina naf kif, għaj din hija triq. Tina jmel xi ħaġa kontroversjali, intija xi ħadd biex ixandarili mad-dinja u jgħidli kemm daw, min jgħidli pastas, min jgħidli daħħaqtu, min jgħidli għandi l-koll il-libertà, mela nies qed jixtru biex jaraw dan il-prodott tiegħi. Soq lest.
Il-flus jirrovinaw qed tajt inġiera jirrovinaw l-arti.
Mela inti t-televixin ma nafux aħna niftħu, mela niftħu t-televixin sewwa. Mela ngħidu kif qed ngħidu kollox huwa alright, kollox alright. Darba konna ngħidu li wara li sa kemm it-tfal imorru jorqdu daffett m'għandux kemm ċertu daffett fuq it-televixin. Illum nagħtu każa di le, wara x'taħseb ma jagħtux każa. Jien taħseb jagħtux każa llum. Għax huma kien se jkollu t-tfal minn dikku t-tfal jaħtfuhom. U jgħidulhom din hija. Inti li tiftaħ hekk, ma jiena pereżempju, ma nemminx li fejtu t-tfal għandu x'ħadd ikollu blank check.
Fil-fatt inti tissorprendihom mill-istudenti għaliex ħafna drabi jtuk it-timbru ta' ħassib liberali. Imma mbagħad fejn tidħol il-ċensura fost affarijiet oħra, tistqar fil-pubbliku illi tara, għadek tara l-bżonn ta' element ta' ċensura.
Iwa jien pereżempju fejt lut-tfal nara li hemm bżonn ta' ċensura. Għaliex, mhux ċensura biex tifgħaħħom it-tfal, mhux tagħlihom ikunu tfal.
Temmen li qed inkabruhom qabel l-età tagħhom.
Kont qed inkabruhom, ma mhux ħadd jaf inkabruhom. Ma sejx nirrakonta l-istejjer kollha li rajt bajnija hawnhekk jiena għax ma nispiċċaw qatt. Ma rajt affarijiet li jiena ngħid dawn it-tfal m'għandhomx tfal. U jekk tara xi snin ilu jien kontatt illum it-tfal qed ikollhom it-tfal. U kelli raġun ngħidha.
Mallum qed jiżewġu iktar taħt, ġifieri jiżewġu.
Imma konna ġejna qed niġu f'sitwazzjoni kullum kien fid-dinja, speċjalment dinja tal-gwen, fejn it-tfal ikollhom it-tfal. Ta' 11 sena x'ed ikollhom qed ikollhom it-tfal. Ħabba li huma kibru għadhom m'hux tfal. Għadhom tiġa waslu f'dik. Għaliex, għax hemm min xi ħadd qed jikkultivhom, ta' ma tax biex dak li qed jiġri huwa innoċenti. Jiena ħanekom storja tal-Amerika. Jiena l-Amerika ħadd edukazzjoni tiegħi fil-medja. Ma konx naf sinħodha, kienet kumbinazzjoni mhux mort nistudi hemm u da. Ma waqt viżita f'istazzjoni jiena kelli noqqas taqbil ma dak li jagħmlilna il-gwida li jagħmlilna d-dawra tal-istazzjoni.
Istazzjon
ta' televizjon ta' Amerikan, ta' television. U jien għatlu, batta f'dak iż-żmien kif is-snin 70 da fil-bidu fil-1970, preġi. U għatlu da reklami kollha li għandkom hawnhekk jaqas tara programm insomma. U da li dawk jikkonvinċini daw hemm bżonnhom għalhekk, u għatlu x'hemm bżonnhom għatlu. Mbagħad għatlu jibda l-programm jaqra par reklami. Illum dak li nagħmlu fl-Ewropa kien jiġri l-Amerika dak iż-żmien. Ma kienu jiġri, kien ħafna aktar stasi tal-istat dak iż-żmien. Tajjeb. Imma nafx kif spiċċajna f'argument jienu dar raġel. U minnu qalli isma' qalli inti ma tifinx fit-televixin. Qalli t-televixin mhux għall-pubbliku. Mela għal minnu. Qalli t-televixin huwa għall-kumpaniji kummerċjali. Aħna nimlew bejn il-programmi. Il-programmi biex imlew bejn il-reklami. Issa inti tarahom ir-reja, rahom ir-reklami. Din-nies. billi trituri li xkajja l-program. Bista l-reklami. Jekk li xkajja l-program, titallum pra, dillu kull darba titallu xaħġa l-nis. B'xi mod jew ieħor, tattrom li l-program. Issa, allura, inti dejjem ukoll, tit billi qed kompetizzjoni kif l-Amerika, bejn ħafna stazzjonijiet, kollek kompetu fl-istess salqa. Mela dawn niridu, jagħmlu affarijiet. Biex in-nies jgħidu ta' x'kien hemm il-bira fuq is-CBS, ta' x'kien hemm fuq l-NBC il-bira, hemm dak il-programm iva, u dak il-programm jipprovu jsibu xi ħaġa. F'xi persuna, normalment għalhekk issir ħafna speċjalità tan-nisa fid-dinja tagħna. X'għandna naħsbu li dawn l-affett huma aċċidentali, dawn mhumiex aċċidentali. Illum il-mara hija oġġett iktar minn qatt qabel ħabba l-midja. U l-mara inhom li noqogħdu ngħidu x'għamlu hemmhekk l-Amerika tal-ħarismin. Għax il-soċjetà, il-medja, il-kultura li tagħti il-medja, u llum it-tja li żgħar, mhux lill-kbar biss.
Biex taqba' dawn kmieni.
Biex taqba' dawn kmieni. Infatti jiena dejjem ngħidhom lin-nies. Araw il-programmi tat-tfal, waraw x'riklami fihom. Jinteressuhom il-friġġis it-tfal. Ma tat-tfal poġġa l-programmi, jitraw ir-riklami wkoll. U qed jaraw jgħidu jinsaħħu magħhom dwar brands, dwar affarijiet.
Prof Spirotta, wasalna propju lejn it-tmiem tal- mhux biss tal-programm tal-lum, ma it-tmiem ta' din is-sens jela li ppruvat iż-żewġ flimkien żewġ elementi, il-politika u d-diversi espressjonijiet tal-arti viżiva. Taħseb li rnexxielna nagħmlu din din l-analiżi?
Kontribuzzjoni kont ktieb jiena fi ktieb dwar is-soċjetà li kien il-kapitlu dik kien dwar il-politika, kont id-definiċi il-politika bħala analiżi tal-ħajja ta' kuljum. Għaliex, għax il-politika, issa mhux il-politika kif ifhmu għan-nies tal-partiti, il-politika bħala tmexxija, bħala deċiżjonijiet, bħala mezz ta' kif tiddiċidi li mnaħandek tmur. Taffetwa l-oqsma kollha tal-ħajja. Ula taqsma l-oqsma kollha tal-ħajja għandha rifless fuq ħafna affarijiet. Il-pittur li jiġi impressjonat minn avveniment politiku. Il-Revoluzzjoni Franċiża. Goya ġo Spagna. Anki f'Malta il-tpinġijiet tal-assedju l-kbir. Hemmhekk huwa l-artist li huwa l-bniedem li għas-sentimenti tiegħu joħroġhom ta' kif jinterpreta, ta' kif jara l-affarijiet u jpoġġihom fuq il-canvas. U jaqpaw rekord ta' dak iż-żminijiet.
Tkun punta referenza xi kultant iktar minn dokumenti.
L-arkitettura aħna nitkellmu dwar arkitettura ta' eri differenti. Aħna f'Malta ngħidu il-ħabs imbena fuq stil vittorjan. Aħna ngħidu il- taxxu imbena fuq stil Vittorjan ukoll. Ngħidu dal-affarijiet. Qiegħduh inqiegħduh ġo post fejn kien hemm kunċetti ġodda dwar kif tamministra ħabs li inbidlet li l-ħabs isir daqsxejn iktar uman, pereżempju, milli kien qabel it-trattament tal-anzjani l-iġene fid-djar. Dal-affarijiet huma parti mbagħad li jiffurmaw l-urbanistika ta' pajjiż, jiffurmaw il-ħajja soċjali, jimplementaw fuqha. Jekk jitmur id-dur fejn id-dur, jiġifieri, inti ssib li kollox u l-arti hija kontemporanja, kull era għandha l-arti politika tagħha. U allura min jaħseb politika biss ta' xwajdu l-kapit tal-partiti, ma jifhimx il-politika. Il-politika hija l-ħajja ta' nhar kuljum.
U hekk b'dawk il-kelmiet minnaħa ta' l-professur Godfrey Pirotta, grazzi li għal darb'oħra għajt l-istedina tagħna u kont hawnhekk fl-istudio u l-istess kif nirringrazzja lil Simon Kirkop illi selfitinna li ħina biex xandrinna għatta inserts kummentari interessanti dwar dan iż-żmien tas-sena il-karnival u għamana l-lum huwa s-sibt. Il-karnival jekk Alla jrid il-karnival ikompli fit-tliet ijiem li ġejjin għadha l-ħadd it-tnejn u t-tlieta sakemm imbagħad il-briju u l-kuluri jisfin u l-kostumi jifqu ħesrem għaliex l-erba nibdew ras ir-randan u allura it-triq lejn. il-ġima il-kbira u il-festa tal-għajt. Jina nrotħajr lil-tekniċi tagħna bħal dejjem lil-Ġordi De Bono u lil-Redent Abdilla u mhux linqas lilkom is-semmija li minn żmien għal żmien twafquni fit-toroq jew inkella tikbuli fuq email lilkom kollha nirringrazzjakom illi iżommu l-appuntament tagħna magħna. Kif nagħmlu aħna anke Is-sib li ġej, sadakinar, saħħa u slim.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomis Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.